Joo, huomenta. Tervetuloa tähän meidän Book Proposal-koulutukseen tänä aamuna, jota tässä nyt sitten videoidaankin moniviestimeen, josta se tulee olemaan katsottavissa. Eli mä olen Pertti Ahonen ja mun co-host on
Jari Eivola.
Ja Jari ja minä niin vedetään sitten yhdessä tätä tilaisuutta tässä nyt tänä aamuna. Ja ehkä ihan tällaisia muutama käytännön juttuja siitä ensinnäkin, että mitä me nyt pyritään tekemään ja muuta ensin. Eli ajatus olisi, että me käytäisiin läpi tätä prosessia niin kuin kirjamuotoisten julkaisujen julkaisuprosessia etenkin niin sanotulla kansainvälisellä areenalla, eli niin kuin englanniksi kirjoitettu jo käytännössähän nämä tekstit on, mistä meillä tässä puhetta on. Eli niin kuin käydään läpi tällaisia käytäntömalleja ja myös aika paljon niin kuin meidän omien kokemusten kautta siitä, että mitä tässä matkan varrella on tullut eteen. Haasteita ja ongelmia, joita on noussut esiin, mutta ei nyt liian negatiivisesti mennä, että näitä niin kuin hyviä puoliakin ja onnistumisiakin tässä nostetaan esiin. Ja tosiaan ajatus olisi, että meillä ei ole sellaista mitään strukturoitua 3 tunnin niin kuin massiivista esitystä teille, jota olisi harjoiteltu tässä viikkokausia, vaan mennään enemmän tälleen niin kuin keskustellen eteenpäin, tosiaan meidän 2 kesken, mutta myös niin, että hyvin mielellämme otettaisiin vastaan mitä tahansa kysymyksiä, kommentteja, mitä tahansa teille tulee mieleen, oikeastaan ihan missä kohtaa vaan, että meidän saa keskeyttää, kun vaan siltä tuntuu, ja tuoda asioita esiin. Ja tosiaan, kun tämä menee tuolle nauhalle, tai siis minne, en nauhalle, vaan mikä digitaalinen taltiointi tässä tulee, niin kuin Mia tuossa jo ennen sanoikin, ennen kuin kamera lähti päälle, niin sen takia aina, kun jollekin tulee jotain mieleen, niin pitäisi muistaa aina käyttää tätä mikrofonia, koska muuten tätä mahdollisesti myöhemmin katsovat ei niin kuin kuule yhtään mitään. Sitten tässä sisällössä on osittain päällekkäisyyttä semmoisen toisen kurssin kanssa, joka jatko-opiskelijoille on ollut mahdollinen suorittaa tänä syksynä. Tämmöinen Author Studio-kurssi, jota Ojala Jari ja Laura Stark ja minä ollaan yhdessä vedetty. Siitä mä pidin sielläkin 2 luentoa. Toinen oli Tuomaksen kanssa, Laine Friedgradin Tuomaksen kanssa, jossa käsiteltiin tämmöisiä antologioita, editoituja teoksia. Itse asiassa siinä on samantyylistä juttua kuin nyt Jari, koska Jari ja Tuomas oli siinä yhdessä editoimassa, ja Hokkasen Markku myös. Ja sitten mä puhuin yhdessä toisessa luennossa enemmän tällaisista monografia-tyylisistä julkaisuista. Ja niistä on myös omat tallenteensa jo moniviestimessä tuon Author Studio-kurssin alla. Ne on avoimia siellä, niissä ei ole mitään tällaista avainta, jota tarvitsisi niitä katsoissa. En välttämättä niin kuin niitä 3 tuntia kauhean mielekästä ehkä kaikkia käydä läpi siellä katsomassa, mutta ne on siellä myös, jos haluaisi. Me voidaan laittaa niistäkin linkit vaikka Moodleen. Mutta siellä on myös diat, joita kummassakin luennossa käytettiin. Ja jossain määrin, kun nyt tässä edetään tämän meidän esityksen kanssa, huomaatte, että tämä on vähän niin kuin 2-kielistä, että osa tästä aineistosta on suomeksi ja osa englanniksi. Se on englanniksi siksi, että ne on aika suoraan siitä Author Studio-kurssin materiaalista nostettu ja sitten ne englanninkieliset pätkät näillä dioilla, ja mä en niin kuin kokenut oikein mielekkääksi lähteä niitä kääntämään suomeksi, kun nyt kuitenkin puhutaan periaatteessa niin kuin englanninkielisestä tai kansainvälisestä niin sanotusti julkaisutoiminnasta tänään kuitenkin. Elikkä niin kuin meidän omat kokemukset on lähinnä tänään, joihin me viitataan, voidaan viitata muihinkin, mutta ehkä lähinnä niin kuin kahden teoksen pohjalta. Ehkä otsa Jari sanoo tähän alkuun vähän enemmän tuosta.
No ei mulla siitä oikeastaan ole mitään sanottavaa. Mä muistutan, että meillä on 3. teos tässä mukaan, että sehän on tuo Siljan niin PowerPointti on meillä tuossa meillä.
Kyllä, anteeksi, unohdin jo heti alussa, mutta meillä on tosiaan myös Pitkäsen Siljalta, joka hyvin ystävällisesti oli myös valmis olemaan tässä mukana, mutta joka ei pääse tänään paikalle. Meillä on myös tietoa hänen editoimastaan yhdessä Olli Klemolan, joka on Turun yliopistosta kanssa editoimasta kirjasta. Me siirrymme sanoa dioja myöhemmin, mutta sen nimi on Photographs and History, Interpreting Past and Present Through Photographs, jota Olli ja Silja on editoineet tässä jonkun aikaa, joka nyt on aika lailla valmis, ja Siljalta meillä on myös huomioita ja muuta mukana tässä tänään. Mutta tosiaan nämä Jarin Tuomaksen ja Markun Encountering Crisis of the Mind, Madness, Culture and Society, joka on just ilmestynyt Brillillä, eikö se?
Kyllä. Joo, näin on, että lokakuussa saatiin digitaaliset off-printit, mutta että painettuja versioita odotellaan vieläkin.
Kai ne lopulta sieltä tulee varmaan. Ja sitten tämä, mistä mä tässä lähinnä puhun, on mun monografia, viimeksi ilmestynyt sellainen, siitä nyt on jo muutama vuosi, vuodelta 2011, Death at the Berlin Wall, josta mä tässä lähinnä tämän prosessin yhteydessä ajattelin puhua. Ja sitten tosiaan, no niin, tämä nyt vähän toistaa sitä, mitä jo tässä mainittiin ennen tätä tallenteen aloittamista, mutta ehkä nyt tässäkin voi mainita siltä varalta, että joku katsoo tätä, joka ei ole täällä paikalla ja haluaisi suorittaa tästä jotain, niin jatko-opiskelijat voi tosiaan suorittaa tästä yhden OP:n kohtaan HYTJ3001, tieteellinen kirjoittaminen, olemalla täällä paikalla tai katsomalla tämän tallenteen ja sitten kirjoittamalla semmoisen 1-2 sivun tiivistelmän mahdollisesta omasta book proposalistaan, eli semmoinen tiivistys, mikä se aihe voisi olla, otsikko, ideat siitä, että miltä se kirja saattaisi näyttää ja mihin kustantajalle mahdollisesti sitä voisi, tai mille mahdolliselle potentiaaliselle kustantajille sitä voisi suunnata. Ja sen voisi tosiaan semmoisen 1-2 sivun tekstin palauttaa joko minulle tai sitten teidän väikkärin ohjaajalle, jommalle kummalle, kumpi niin kuin tuntuu mielekkäämmältä. Tämä voidaan tietysti kumpikin myös katsoa sitä, jos se on tarpeen. Mutta joo, ehkä me voitaisiin aloittaa, me ajateltiin tosiaan käydä tämä niin kuin vähän askel askeleelta läpi, tämä sellainen 10 askeleen ohjelma tässä alusta sinne kirjan valmistumiseen, ja vähän sitten mietteitä myös sen jälkeisestä, tai niin kuin koko tästä prosessista siellä lopussa, mutta jos aloitetaan ihan tästä alkuvaiheesta, ensin tietysti pitää olla tämä idea, mahdollisesti myös jo jonkinlainen käsikirjoitus tai ainakin osia siitä, josta sitten lähdetään tätä kirjaa eteenpäin kehittämään. Ehkä mä oon tässä nyt jo äänessä, niin ehkä mä annan ensin Jarille puheenvuoron siitä, että miten tämä Crisis of the Mind-projekti lähti liikkeelle ja kehittyi.
No joo, meidän Crisis of the Mind lähti liikkeelle, niin itse asiassa 2013 vuonna jo, eli tässä nyt hyvään aikaa mennyt, ennen kuin sitten kirja tuli valmiiksi. Ja lokakuussa meillä oli semmoinen pienimuotoinen seminaari täällä laitoksella, missä sitten suurin osa niistä kirjankin kirjoittajista oli läsnä. Ja että siinä taustallahan oli niin tämä tiedekunnan myöntämä raha, niin meidän tutkimus, terveys- ja hyvinvointitutkimuskeskittymän toiminnan kehittämiseksi ja verkostoitumisen edistämiseksi. Ja tämä tavallaan polkastiin aika nopsaan niin kokoon, ja sitten sinne saatiin puhumaan ja osallistumaan sellaisia, jotka niin kuin hyvinkin lyhkäisellä varoajalla oli valmiita tulemaan, että me käytiin noita ulkomaalaisia tutkijoita aika litania läpi, ennen kuin sitten saatiin niin nämä, jotka meille tuli. Ja sitten jälkikäteen ajateltuna, niin meillä olisi tietysti ollut hyvin aikaa hankkia tähän mukaan niin sitten muitakin kirjoittajia, ja ehkä olisi ollut syytäkin nimenomaan sieltä ulkomailta, että tässä tuli sitten loppujen lopuksi aika suomalaisvetoinen kirja, ja se ei välttämättä ollut sitten ihan hyvä asia tuolla kansainvälisillä markkinoilla.
Miten teillä oli se, kuinka monta suomalaista ja kuinka monta muualta tullutta kirjoittajaa teillä oli?
Oi voi.
Siinä kirjassa.
Joo, siinä kirjassa. Ensin siinä kirjassa, no mä nyt yritän miettiä, meillähän on siellä kaksi ulkomaalaista. Mm. On tosiaan Jesper Tanskasta ja sitten Waltraud Britanniasta. Mutta niin sitten kotimaisia kirjoittajia on äkkiseltään laskettuna, niin mä sanoin 7-8.
Joo.
Ja että sitten tosiaan meillä oli tässä ajatus myöskin, että se olisi ollut sellainen ikään kuin pohjoismaalainen hanke ehkä enemmän. Ja, mutta että no, siitä tuli tosiaan sitten aika suomipainotteinen kuitenkin, vaikka siellä sitten olikin niin myöskin yleisen historian ihmisiä mukana muutama, joiden aiheet sitten vähän laajensi sitä aluetta.
Okei, hyvä. Ehkä tässä vaiheessa voitaisiin myös näyttää näitä Pitkäsen Siljan aineistoja vähän, koska ne liittyy hyvin ja kuvaa hyvin just myös tätä alkuvaihetta. Eli tässä ollaan, missä se on slideshow tuolla ja aloittaa alusta. Eli niin kuin mainitsin, niin tämän artikkelikokoelman nimi on siis Photographs and History, Interpreting Past and Present Through Photographs. Olli Kleemola, Silja Pitkänen. Ja tämä tulee nyt, ilmestyy itse asiassa Turun yliopiston kautta toimivassa kustannussarjassa englanninkielisenä tuossa loppuvuodesta tänä vuonna tai alkuvuodesta ensi vuonna. Ja tässä on myös vähän, voisi kertoa tästä, että ensinnäkin tämmöinen hyvä projektin 8 vaihetta, joita Silja tässä kuvaa. Aloitusvaihe, suunnatun innostus, hirvittävä hämminki, valtava sekamelska. Järkiintymisvaihe, syyllisten etsintä, syyttömien rankaiseminen ja projektiin osallistumattomien palkitseminen. Että kyllähän se joskus vähän näin menee. Ainakin nämä varmasti innostus ja hämminki ja sekamelska ja järkiintyminen sitten tavallaan aika lailla kuuluu tähän prosessiin, kun ensi huumasta pääsee siihen käytännön toimintaan. Mark Twain miettii uusia ideoita. Mutta tosiaan tämä, nyt puhun Siljan puolesta, että toivottavasti en hirveästi tulkitse tässä väärin asioita, mutta tässä alkuna Siljalla ja Ollilla, ja olen Siljalta tämä ajatus käsittääkseni tuli, oli se, että valokuvan käyttö historian tutkimuksen lähteenä, jota Silja tietysti tekee juuri omassa väitöskirjassaan, joka tutkii lapsia kuvaavien valokuvien käyttöä propagandatarkoituksiin Natsi-Saksassa ja Stalinin aikaisessa Neuvostoliitossa, että sitä ei oikein ole tällaista metodologista kirjallisuutta, ainakaan suomeksi ja englanniksi. Saksassa ehkä jossain määrin on, kuten hän tässä toteekin, mutta hän totesi, että se olisi tämmöinen aukko kirjallisuudessa ja että tässä olisi sitten hyvä paikka kehittää jotain sellaista, toimittaa tämmöisen antologian, koska kuitenkin yhä enemmän valokuvia ja muutenkin visuaalista aineistoa käytetään historian tutkimuksessa, niin kuin varmasti tiedätte. Ja sitten tämä lähti liikkeelle sillä tavalla, että Silja loppuvuodesta 2014, eli jo nelisen vuotta sittenhän tämäkin on, otti yhteyttä Olli Kleemolaan, joka myös oli silloin tekemässä väitöskirjaa valokuvapohjaisesti, ja josta sitten väitöskirja valmistukin valokuvasodassa 2016, joka käsittääkseni en ole sitä itse asiassa lukenut, mutta olen nähnyt sitä vähän, käsittelee nimenomaan Suomen käsittääkseni toisen maailmansodan kontekstissa valokuvia ja niitä niin kuin kuvausta tästä sodasta ja muutenkin metodologista pohjintaa siinä on. Hyvä väitöskirja. Ja tosiaan sitten Olli ja Silja lähti tätä yhdessä rakentamaan. Ja sitten seuraava askel oli paneeli tämmöisessä konferenssissa European Social Science History, joka aina 2 vuoden välein kokoontuu. 2016 tämä konferenssi oli Valensiassa, Espanjassa. Siellä oli heillä paneeli. Siellä oli myös mahdollisuus keskustella lisää tästä aiheesta ja miettiä sitten sitä vähän eteenpäinkin. Ja saada siihen myös muita kirjoittajia sitä kautta mukaan. Mutta ehkä paras tässä kohtaa sitten palata noihin toisiin dioihin. Anteeksi, jos tämä on vähän tällaista sekavaa tämä diatoiminta, mutta no niin, näin mennään. Ja ehkä tästä mun omasta kirjasta, Death at the Berlin Wall, jossa kansikuvassa kannetaan yhtä näistä kuolon uhreista pois sieltä muurialueelta. Se oli kanssa semmoinen vähän jonkun aikaa kypsynyt ajatus, että kun tein muita projekteja, niin tämä alkoi pistää silmään, tämä Berliinin muuri, ja oli erilaisia tällaisia muistotilaisuuksia, joita siihen silloin tuli yhä enemmän. Tässä 2009 hän oli näitä esimerkiksi Berliinin muurin murtumisesta 20 vuotta ja sitten siitä eteenpäin muitakin tällaisia merkkivuosia ja tilanteita, niin näin erilaisia dokumenttifilmejä sellaisia alan sen pohjalta miettiä, että tästähän voisi miettiä kirjaa, lähteä liikkeelle näistä kuolemantapauksista muurilla ja sitten myös seurata vähän, että miten niitä laajemmin käytettiin Itä- ja Länsi-Saksassa hyväksi. Eli siinäkin tämä idean kypsyminen kesti jonkin aikaa. Ei se niin kuin ihan suoraan valmis ollut eikä tyhjästä missään nimessä tullut. Eli ainakin se tässä varmaan pitää mielessä, että tämä idean kypsyttely aina kestää niin kuin oman aikansa. Mutta en tiedä, onko minulla tästä alkuvaiheesta kauheasti muuta tässä vaiheessa. Ehkä hyvä jatkaa tuohon itse käytännön prosessiin, mutta olisiko teillä mitään huomioita tai kysymyksiä, kommentteja, mitään? Sinänsähän tästä tuli hyvin esiin Jarilla ja myös Siljalla se, että niin kuin konferenssitilanteet on monesti hyviä, etenkin tällaisten editoitujen antologioiden ideointiin, koska siellä näkee ja tapaa alan ihmisiä ja ideoita on ilmassa ja voi sitten miettiä tällaisia yhteisiä projekteja. Ja mikä ettei monografioihinkin sieltä ideoita saa. Joo, mä tuon sulle Petteri tämän mikrofonin. Olepa hyvä.
Joo, kiitos. Siitä voisin kysyä, että tosiaan Jari sanoi, että oli ollut tiedekunnan verkostoitumisrahaa, mutta onko sitä jossain säätiöistäkin mahdollista hakea tuommoisia, että pidetään se eka kokous kotimaassa tai vaikka kansainvälinen?
Mä en siihen osaa vastata.
Joo, kyllä sellaista, aika monellakin säätiöllä on mahdollisuus hakea tällaista, että täytyy aina katsoa vähän niitä tarkkoja määritteitä, mitä sieltä sivuilta löytyy, mutta kyllä niitä useammalla säätiöllä on tällaisia mahdollisuuksia, joo, kotimaisilla säätiöillä, varmasti muuallakin. Ja itse asiassa mä tiedän, että sit on jotkut ihmiset saanutkin tuollaista rahoitusta, esimerkiksi Tillin Jouni, jonka varmaan moni teistä tuntee siltä, että hän on ollut Helsingissä tässä viime aikoina, mutta hän sai 2-3 tonnia. Mä en nyt muista, mikä säätiö se oli, mutta se oli kuitenkin yksi näistä kotimaisista huomattavista nimekkäistä säätiöistä. Hän sai sieltä rahaa ja sillä pohjalla pidettiin sitten semmoinen pieni työpaja, kokoontuminen. Et siihen se on kyllä mahdollista.
Varmasti saa ihmisiä houkuteltua kasaan, jos on varaa maksaa sitten matkat vaikkapa tänne käymään.
Joo, kyllä. Se raha on aina hyödyllistä. Ja tosiaan tiedekunnasta on tietyssä määrin tätä rahaa saatavilla, mutta kyllä sitä on muuallakin. Tarvii varmaan vähän niiden tietojen kaivamista ensin, että katsoo vähän eri säätiöiden etusivuja sitä, että mihin sitä rahaa voi hakea ja ei voi hakea, mutta tämän tyylinen toiminta on kyllä monella säätiöllä yksi sellainen mahdollinen rahansaannin kohde. Oliko muita kommentteja tai kysymyksiä tässä vaiheessa? No ehkä jatketaan sitten näistä niin kuin ideoista ja ajatuksista siihen, että yritetään saada tämä julkaisuprosessi käyntiin. Ensinnäkin ottamalla yhteyttä sinne potentiaalisiin kustantajiin. Haluatko Jari kertoa jotain siitä, että miten se teidän tapauksessa sujui?
No joo. Meillähän se meni vähän toisessa järjestyksessä, että me näköjään ollaan niin jo sitten, kun lokakuussa 2013 oli tämä meidän seminaari, niin 2014 helmikuussa ollaan sitten laitettu artikkelipyynnöt sinne osallistuneille ja sitten samalla selvitetty sitä, että ketkä tahtoo ylipäätään olla mukana tässä jutussa. Ja että sitten meillä on näköjään lähtenyt vuotta myöhemmin niin proposal brillille. Ja tämähän me tehtiin, tämä kustantajavalintahan me tehtiin niin kuin sillä tavalla, että meillä julkaisusarja oli tiedossa vanhastaan, Clio Medica, joka oli meistä hyvä. Se idea oli se, että se meidän kirja tuli sinne. Mutta että sitä, tuossa vaiheessahan sitä itse asiassa niin vielä, se oli semmoinen kustantama kuin Rodopi Alankomaissa. Ja itse asiassa sen jälkeen, kun se proposa oli lähtenyt, niin sitä varmaan montaa viikkoa mennyt, kun sitten luettiin verkosta, että se sulautuu tuonne Brilliin. Ja oletettavasti justiinsa niin nämä häslingit sitten siellä kustantajan päässä, niin johti siihen, että tähän meidän proposaliinhan ei sitten niin vastattu. Siinä meni 5 kuukautta ennen kuin sieltä sitten tuli niin kuin minkäänlaista reaktiota siihen asiaan, mutta he olivat sitten periaatteessa kiinnostuneita. Että niin meillä sitten heinäkuussa tosiaan 2015, niin oli sitten tämä tilanne, että me alettiin toimittamaan niitä artikkeleita. Siitä proposalin sisällöstä varmaan olisiko syytä, vai tuleeko se vähän myöhemmin? No, puhutaan siitä sitten.
Joo, eli teilläkin niin, tämä niin kuin alustava kontakti sinne Rodopi Brill konglomeraattiin oli niin kuin ilmeisesti sähköpostitse sitten.
Joo.
Samoin mullakin tämän oman monografian kanssa, että kun mä olin sitä jonkun aikaa miettinyt ja sulatellut asioita, ja sitten toisaalta oli myös vähän, mä olin hakemassa yhtä apurahaa, ja ajattelin, että siihen olisi varmaan hyödyllistä, jos olisi jo tällainen book contract tai julkaisusopimus, että niin kuin voisi todistaa, että mä todella niin teen tässä jotain, enkä aivan lomailla jossain Espanjassa koko aikaa, niin sitten tosiaan otin yhteyttä tuonne kustantajan suuntaan ja ensin esittelin tätä asiaa, että minkälainen idea olisi, mikä tämä kirjan teema olisi, minkä takia se olisi järkevää tehdä ja miksi se olisi niin kuin jonkinlaista merkitystä. Että tosiaan tällainen alustava kontakti sinne kustantajien suuntaan on aika hyvä idea. Jo ihan tiedustella sitä, että kuulostaako tämä yhtään sopivalta ajatukselta heille. Ja sieltä kyllä yleensä saa sitten aika hyvin. No, se voi, joskus se kestää hetken, joskus tulee nopeastikin vastaus, mutta yleensä ne on kyllä sitten aika suoria niissä vastauksissaan sen suhteen, että kuulostaako tämä hyvältä vai ei. Jos se kuulostaa niistä hyvältä, niin ne ehdottomasti kannustaa sitten jatkaan tätä prosessia, ole yhteydessä ja lähettään tarkemman suunnitelman, mutta jos se ei sovi niille, niin kyllä ne yleensä myös sitten sanoo ihan suoraan, että kiitos paljon, mutta ei kiinnosta. Ja joskus ne myös ehdottaa jotain muita kustantajia, mutta se on tietysti vähän, se on niin kuin kilpailijoille sitten, ne on kilpailuasemassa kuitenkin keskenään, että ne ei ehkä kauhean mielellään mainosta niitä mahdollisia kilpailevia kustantajia, jotka saattaisi tässä olla vielä parempia. Mutta tosiaan tämmöinen niin kuin alustava kontakti on aina musta hyvä idea, ja sähköpostit se varmaan käy aika sujuvasti yleensä. Mutta tässä myös näissä aineistoissa, mitä Silja lähetti, niin on hieman erilainen tämä. Eli tässähän siis, tässä Siljan ja Ollin editoimassa teoksessa tämä lähti. Siis ensinnäkin se ideointi lähti liikkeelle tietysti jo aikaisemmin, mutta sitten oli tämä European Social Science History-konferenssi vuonna 2016 keväällä Valensiassa. Mä olin itse asiassa siellä itsekin siellä, se on hieno kaupunki ja kiva, oikein hyvä iso konferenssi. Mutta yksi hyvä puoli siinä konferenssissa oli se, ja tämä on myös yksi toinen tapa lähestyä näitä kustantajia alustavasti, että siellä ja monissa muissakin, varsinkin tämmöisissä laajemmissa konferensseissa, niin on aika monen julkaisijan edustajat paikalla. Ne ihan tulee sinne ja niillä on yleensä semmoinen joskus aika isokin sali, jossa ne on siellä vähän vieressä pöytiensä takana ja esittelee kirjojaan, mutta myös yrittää niin kuin rekrytoida uusia kirjoittajia. Ja ne on niin kuin hyvin avoimia tällaiselle keskustelulle ja nimenomaan haluaa pitää niitä. Että siellä kun vaan miettii vähän etukäteen, että mitä sanoo ja sitten menee vaan juttelemaan niille, niin se on myös hyvä tapa. Että se tavallaan ehkä vielä parempi tapa, koska aina niin kuin, kun on tämmöinen niin kuin suora face-to-face-kontakti, niin se jollain tavalla sitten ehkä helpottaa asiaa myös jatkossa niin kuin kontaktien suhteen. Et Silja siellä otti yhteyttä, käsittääkseni jutteli muutamankin kustantajan kanssa, ja missä me nyt oikein mennään täällä, ja niin, että yksi, muistaakseni saksalainen kustantamo, heillä oli sitten erityisen oikeastaan hyvinkin innostunut, vaikutti olevan tässä vaiheessa tästä ideasta, ja he sitten lähti kehittämään tätä ajatusta eteenpäin. Käsittääkseni sitten myös jatkossa sähköpostitse ja sitten semmoisen alustavan, ainakin alustavan book proposalin pohjalla, mutta tässä sitten tuli tällainen mutkamatka, joka on myös mahdollista ja ihan yleistäkin, että kustantamolla oli vähän eri ideoita kuin näillä kirjoittajilla. Eli Silja ja Olli olisi halunnut tai halusi tehdä kirjaa, antologiaa valokuvista lähteinä historian tutkimuksessa, nimenomaan painottaen tätä niin kuin kontekstia. Kun taas tämä saksalainen kustantaja, niitä kiinnosti myös valokuvat ja myös historian tutkimusta, etenkin valokuvat ja propaganda, eli siinä olisi ollut niin kuin erilainen fokus, myös ihan mahdollinen ja kiinnostava fokus, ja ehkä tosiaan niin kuin tässä Silja sanoo, niin kustantamon kannalta ehkä niin kuin helpompi myydä propagandaa aina jotenkin, etenkin ehkä nyt nykyaikana, mutta ehkä yleensäkin tämmöinen aika iskevä termi, valokuva ja historian tutkimuksen lähteet ehkä vähemmän silleen heti myyvä idea. Että heillä oli sitten vähän keskustelua, ei nyt mitään kiistaa, mutta kuitenkin kustantaja olisi halunnut vähän erilaista asiaa kuin Olli ja Silja, ja niinpä sitten Silja ja Olli päätti sitten, että he ei ryhdy tekemään tätä kustantajien ehdottamaa teosta, vaan jatkaa niin kuin oman visionsa seuraamista ja pitää sen fokuksen siinä valokuvissa ja historian tutkimuksessa, historian tutkimuksen lähteinä etenkin. Eli neuvotteli näiden muidenkin kirjoittajien kanssa, joita he olivat saaneet tähän projektiin koko, osittain sieltä konferenssista ja osittain sitä aiemmin ja myös sen jälkeen, ja päästyvät siihen, että he tosiaan pysyttäytyy tässä omassa ideassaan ja lähtee kehittämään sitä. Ja Silja oli sitten erinäisiin kustantajiin yhteydessä, mutta näille englannin, tai siis Suomen ulkopuolisille kustantajille osoittui kuitenkin vähän vaikeaksi saada niitä lopulta vakuuttuun siitä, että ne haluaa tehdä just tämän tyylisen kirjan, joten tällaisen jonkun aikaa kestäneen etsimisprosessin kautta sitten päätyivät kuitenkin julkaiseen tämän tällaisessa Turun yliopiston julkaisusarjassa kulttuurihistoriaa käsittelevässä niin kuin englanninkielisenä teoksena. Eli tässä on myös tämmöinen tietty balanssi siinä, että kustantajat saattaa haluta jotain vähän erilaista kuin mitä teillä on alun perin mielessä. Ja siinä sitten pitää tosiaan just harkita, tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon on valmis muuttaa sitä oman projektin suuntaa. Se saattaa helpottaa tai varmasti helpottaa siltä kustantajalta sopimuksen saamista, mutta jos se sitten ei ole sitä, mitä itse haluaisi tehdä, ja jos se huomattavasti vaikeuttaa sitä projektia, esimerkiksi johtaisi siihen, että monet kirjoittajista ehkä ei sitten voiskaan tai haluiskaan kirjoittaa tästä kustantajan ehdottamasta teemasta tai alasta, niin sitten voi tietysti kieltäytyä kunniasta ja etsiä niin kuin muita kustantajia, mutta se voi sitten myös kestää aikansa ennen kuin sellainen sopiva löytyy. Joo. Olisiko sulla, Jari, tästä mitään lisättävää? Entäs teillä? Joo, ootas hetki, mä tuon sulle tämän mikin, kun tää menee moniviestimeen, muuten kukaan ei kuule, mitä sä sanot.
Joo, kiitos. Semmoinen kysymys, että kun artikkeleita lähettää kustantajan julkaisuihin, niin niitähän ei saa tänne kilpailuttaa, että lähettää sama artikkeli kässarin useammalle. Tästä mä nyt ymmärsin, että sen kirjaohjoituksen voisi lähettää niin kuin useammalle kustantajalle samaan aikaan.
Joo, Hyvä kysymys. Tämä oikeastaan on oikein hyvä kysymys. Että sehän on siis niin, että tällaista niin kuin kokonaista manuskriptiä, onko se sitten antologia vai yhden tai kahden kirjoittajan monografia tai mikä tahansa, niin sen niin kuin lähettämistä enemmälle kuin yhdelle kustantajalle kerrallaan, niin se aika iso no-no ei saisi tehdä, tai ei saa tehdä, ja jos sitä jää kiinni, niin ne kustantajat suuttuu aika paljon. Mutta tämä on vähän semmoinen alue myös näiden proposalien kanssa, että sellaiset niin kuin alustavat yhteydenotot tai semmoiset niin kuin kaavailut, että mikä tämä kirja saattaisi olla, niin minusta siinä ei ole niin kuin mitään ongelmaa, että voi ihan hyvin ottaa yhteyttä useampaan. Mutta sitten kun on tämä niin kuin konkreettinen koko proposal, joka on aika semmoinen aika pitkälle viety rakenne, jossa niin kuin näkyy, että mikä tämä kirja on ja mitä siihen tulee, ja jos se on antologia, ketkä ne kirjoittajat on ja mitkä aiheet, niin se on sitten ollaan jo vähän semmoisella alueella, että oikeastaan sitä olisi hyvä noin pitkälle viedessä muodossa lähettää vain yhdelle, eikä useammalle kerrallaan. Ainakaan niin, että jos ne niin kuin useampi ustantaja huomaisi, että ne yhtä aikaa arvioi samaa projektia, niin ne ei todellakaan kauheasti ilahtuisi siitä. Ja ainakin silloin, jos se lähtee niin kuin tämmöiselle peer review-kierrokselle, niin sen pitäisi tapahtua vain yhden kustantajan kanssa yhtä aikaa. Et siinä on aika suurikin riski, että ne saattaisi lähettää samoille arvioitsijoille ja sitten sanoa, että sain jo eilen tuolta toiselta tämän saman, että mitä tässä oikein tapahtuu, niin siinä sitten voi käydä vähän huonosti kummankin niin kuin potentiaalisen kustantajan kanssa. Et ne ei tietenkään tykkää siitä, että niiden resursseja menee tämmöisiin päällikkäisiin prosesseihin. Et siinä olisin aika paljonkin varovainen.
Joo, mutta tuossa alkuvaiheessahan kyllä sitä voi vaihtaa, että meillähän oli tuon Interpersonal Violence-kirjan kanssa, oli sellainen tilanne, että me oltiin sitä proposalia tekemässä sitten, kun vihdoin saatiin jonkunlaista reaktiota Palkareivilta, niin oltiin sinne sitä proposalia tekemässä, kun sitten yksi meistä toimittajista siinä kirjassa, niin sitten konferenssissa alkoi juttelemaan Rutletsin edustajan kanssa, ja sehän näytti sitten, että se siltä suunnalta lähtee vetämään paremmin, niin kuin lähtikin. Ja sitten me se Palgrave niin kuin lähetettiin heille viesti, että me nyt sitten vetäydymme, ja se oli kaiket ihan ok.
Joo, toi kuulostaa erinomaiselta tavalta toimia, että se ei ole niin kuin mennyt vielä niin pitkälle, että olisi tämä niin kuin virallinen, formaali arviointiprosessi päällä, vaan alustavampaa kontaktia, niin siinä on hyväkin miettiä niitä omia optioita, mikä on mahdollista. Ja kun tosiaan kommunikoi niiden kustantajien kanssa suoraan ja avoimesti, niin kyllä on ihan ok. Onko mitään muuta tästä vaiheesta? Okei, jatketaan sitten eteenpäin tätä 10 askeleen kuvaustamme täällä. Eli sitten mennään tähän niin kuin itse book proposaliin, joka tässä on vähän niin kuin keskeisenä hommana kokonaankin tänään. Tästähän siis löytyy hyvin perusinfoa näiden kustantajien nettisivuilta. Että se on ihan niin kuin sellaista perustavaraa sieltä, mikä tahansa tämmöinen niin kuin itseänsä arvostava kustantaja. Niillä on aika hyvät tiedot siellä ja selkeät linkit, ja sieltä löytyy ohjeistus siitä, että mitä ne tässä book proposal -vaiheessa odottaa. Ainakin siellä kahdenlaista infoa siitä, että ensinnäkin, että kehen pitäisi olla yhteydessä, jos ette jo ollut johonkin editoriin siellä julkaisijalla yhteydessä, niin sieltä nettisivuilta löytyy, että kuka tämmöinen mahdollinen henkilö olisi. Niillä on monesti eri aloille eri ihmisiä, eli sieltä nettisivuilta löytyy myös ohjastusta siitä, että kenelle vaikka niin kuin historia-alan asioista kannattaisi puhua. Ja sitten sieltä löytyy myös aika tarkat tämmöiset ohjeistukset siitä, että miten kullekin kustantajalle niitä proposaleita pitää tehdä, missä muodossa. Joillakin niillä on tällainen tietty lomake, joka pitää täyttää, jos on tietyt alueet, johon pitää pistää tiettyä infoa. Joillakin on taas semmoinen vähän niin kuin vapaamuotoisempi tietyn suunnilleen sivumäärän mittainen proposal, jota ne odottaa kirjoittajilta, että se vaihtelee aika paljonkin kustantajalta toiselle tämä niin kuin ihan tarkka rakenne, mutta se toisaalta niiden book proposal, niiden odotettu sisältö on aika lailla samanlainen, siitä huolimatta, missä järjestyksessä ja missä muodossa ne eri alueet on. Katsotaanko me vaikka tätä Brillin sivustoa. Joo.
Niin, no itse asiassa, niin tuota, mehän tehtiin se Rodopin ohjeiden mukaan se oma. Mutta että niin tuota, pääsääntöisestihän tässä on niin tuota, se ajatus, että niin tässä suunnitelmassa, joksa ei minusta ollut silloin sivurajoituksia, ainakaan. Meillä tuli 9/9 sivua tälle pituutta, ja niin tota, tämä nyt sitten sisältää semmoiset minusta olennaiset osat, että tässä on ensin semmoinen alustava kuvaus siitä kirjan pääideasta, mikä on se juttu, jolla se tehdään, mikä on se ajatus, ja sen jälkeen on tietysti kiinnostuneita myöskin niistä markkinoista. Eli täytyy miettiä sitä, että niin tuota, mitkä on niin kuin nämä, mihin se on kohdennettu, keille se on tarkoitettu. Ja pohtia näitä tällaisia kysymyksiä. Ja sitten he myöskin toivoivat siellä sisällysluetteloa. Ja usein näistä artikkelikokoelmista halutaan sitten myöskin niistä abstraktit. Niistä artikkeleista, semmoiset lyhyet selostukset, mitä ne tekee. Semmoinen se kirjan rakenne on tosiaan syytä olla olemassa. Ja mehän tähän hahmoteltiin tähän omaan kirjaan sillä lailla, että niin tuota, meillä on ikään kuin 3 osiota oli tässä, ne säily, niiden vähän se kokoonpano muuttui tuossa matkalla, samoin kuten nimet. Mutta että me ei sitten varsinaisia niin tuota, artikkeliabstrakteja laitettu tähän hakemukseen tai tähän proposaliin, vaan meillä oli sitten jokaisesta niin tästä 3 pääosasta, niin oli sitten tavallaan sellainen selostus, että mitä asioita, mitä teemoja siinä niissä artikkeleissa niin kuin käsitellään, ja millä lailla ne ikään kuin muodostaa sitten oman kokonaisuuden siinä meidän kirjan sisällä. Ja mitäs tässä sitten oli muuta vielä. Ja että sillä laillahan tämä sitten muuttui tuossa matkalla, niin tämä kirjan rakenne, että ne loppusanat, mitä me lupailtiin vielä tässä vaiheessa, niin ne meillä jäi kirjoittamatta. Mutta niin tuota, muuten tämä kyllä sitten, niin kun kirjoittajat pysyi mukana loppuun saakka. Mä en nyt tässä välttämättä sitten sano enempää siitä, että mitä me lupailtiin ja mitkä oli meidän ajatukset, että ne voi ehkä olla sitten enemmän paikallaan, jos puhutaan siitä vertaisarvioinnista, mikä seurasi. Että tämähän on sitten taas siinä mielessä, että tämä on toisenlainen tämä Rodopin ja Brillin juttu, että niin tuota, tosiaan se vertaisarviointi täällä tuli sitten niin tuota, sen valmiin artikkelikokoelman, sen käsikirjoituksen pohjalta. Mutta että esimerkiksi sitten Rutledgellä hän niin tuota, se vertaisarviointi tapahtui sen proposalin pohjalta. Ja sen jälkeen toimittajilla oli, sen jälkeen sitten oikeastaan se vastuu oli hyvin pitkälti niille toimittajille, että kustantaja oli kiinnostunut siitä, että ne on noteerattu ne siihen proposalin tehty ohjeistukset, mutta että sitten niin kuin tavallaan se kaikki muu, miten sitä vietiin eteenpäin siitä, niin oli minusta aika pitkälle sitten kirjan toimittajien varassa.
Joo, kiitos. Hyvä. Tosiaan vaihtelee hieman niin kuin kustakin kirjasta ja kustantamosta ja myös kirjan kirjoittajista jossain määrin se, että miten tämä, missä vaiheessa tämä book proposal tai book contract niin kuin sitten tulee, tuleeko se jo sillä proposalin pohjalla, tarvitseeko koko manuskriptin vai miten, että siinä on jossain määrin vaihtelua.
Tuohon vielä huomaat, että me tosiaan sitten saatiin se contract sen proposalin pohjalla niin tuolta Brilliltä.
Joo, se on ehkä yleensä yleisempää, että se menee niin kuin sen proposalin pohjalta. Joo. Tässä on tämä, tässä on niinku useammankin julkaisijan linkkejä, joita mä tähän laitoin. Siinä on Brill ja Oxford UP, jotka on nyt nämä kaksi julkaisijaa, joiden kanssa nämä kaksi kyseistä kirjaa tuli. Toinen toisella. Tässä on myös Palgrave, Macmillan ja Routledge, ja niitä on sitten tietysti monia muitakin mahdollisia kustantajia, hyviä kustantajia, mutta noin ihan niin kuin esimerkkinä. Ja tässä on taas tämä Oxford UPin vähän niin kuin vastaava sivu, jossa on minusta hyvinkin selkeästi kuvattu tämä, että miten nämä hommat toimii. Eli täällä on erilaista tietoa, instructions for authors esimerkiksi. Kaiken näköistä käytännön tietoa, mutta sitten myös esimerkiksi submitting a proposal, miten se käytännössä käy. Ja tässä ei ole sellaista tiettyä lomaketta, mutta tässä on niin kuin aika tarkkakin kuvaus siitä, että mitä ne niin kuin odottaa siinä proposalissa olevan, joka pitkälle heijastaa samoja juttuja, mitä Jari just sanoi, ja aika lailla ne on paikasta toiseen tosiaan aika lailla samat standardijutut. Voisin ehkä tuossa vielä tuon, katsotaan vielä toi Palgrave Macmillankin tässä saman tien, kun nyt vauhtiin päästään. Se on myös aika hyvin tehdyt nämä mahdollisille kirjoittajille tarkoitetut sivut. Eli tässä on taas, että miksi meidän kanssa kannattaa julkaista. Ja tässä niin kuin tosiaan taas löytyy ohjeita tästä proposalista ja täällä myös näitä kontaktiinfoja, josta mulla oli tuossa puhetta. Eli siis useimmissa tapauksissa tällainen jonkinlainen linkki sieltä löytyy, joko lista siitä, että kuka on niin kuin minkäkin alueen vastaava tämmöinen editori, toimittaja, kustannustoimittaja, kai se suomeksi olisi. Tai sitten myös mahdollista tälleen ihan vaan lähettää sinne perustietoja siitä, että kuka on kyseessä ja mistä ja mikä tämä projektin niin kuin idea on. Ja tässä tosiaan tämä tämmöinen lyhyt tiivistys siitä on aika tärkeä, että se kuvaa sinne hyvin, että mistä on kyse ja mikä tämän merkitys on. Ja täällä sitten tuosta proposalista, tässä on Palgrave Macmillanilla on tämmöinen oma lomake tätä varten. Tosiaan niin Oxfordilla ei ole, mutta täällä on. Ja tässä on tällaisia eri kohtia, hyvin samantyylistä, mikä tämä sisältö on, minkälainen. Oikeastaan voidaan tästä mennäkin tuohon seuraavaan diaan, jossa on tästä vähän enemmän vielä. Eli tosiaan sieltä nettisivulta löytyy näistä tietoja näistä kontakti-ihmisistä. Että jos ei niin kuin jo ole tiedossa, kuka tämä ihminen saattaisi olla, tai jos ette ole vielä ollut yhteydessä kenenkään kanssa, niin täältä löytyy kyllä sitten tieto, että kuka se oikea ihminen olisi. Ja tässä vaiheessa tietysti niin aika tarkka semmoinen selkeä ajatus siitä, että mitä te niin kuin olette tekemässä, on niin kuin todella tärkeää. Että niiden kustannustoimittajien pitää niin kuin tulla hyvä käsitys siitä, että mikä tämä kirja olisi ja minkä takia se on tärkeä ja olisi niille hyödyllistä ottaa niin kuin oman kustannustoimintansa sisään. Että sitä tosiaan kannattaa harkita tarkkaan just tässä vaiheessa ennen kuin ottaa yhteyttä, miettiä sitä. Valmistelussa ne ihan pieni tai sellainen lyhyt niin kuin synopsis siitä, että missä mennään ja mitä aiotte tehdä. Ja sitten tosiaan ottaa yhteyttä joko tätä kautta tai siellä jossain konferensseissa tai muuten. Mut joo, tästähän jo puhuttiinkin, mutta ehkä mä käyn tämän vielä vähän niin kuin läpi, että se itse proposalin sisältö, ja siitä löytyy ohjeistusta aina näiltä julkaisijoiden sivuilta, ja sitten myös näiltä mahdollisilta editoreilta ja muilta voi myös kysyä tästä asiasta lisäohjeita, jos haluaa. Ja joskus se on tämmöinen tietty lomake, jossa on tietyt osa-alueet, joskus ei, mutta niin kuin tuossa Oxfordin sivuillakin näkyy, niin vaikka niillä ei ole tiettyä lomaketta, niin kuitenkin haluaa, että tiettyjä alueita siinä käsitellään. Ja kannattaa käyttää myös niitä alaotsikkoja aika pitkälle, tai oikeastaan hyvinkin pitkälle, melkein nimenomaan niitä alaotsikkoja, joita siellä mainitaan, että ne pystyy seuraamaan sitä. Ja tosiaan tämä niinku pääsisältö on aika lailla samanlaista, eli mikä tämä projektin sisältö on, semmoinen lyhyt kuvailu siitä, ehkä myös vähän laajempi kuvailu sen niinku lyhyen tavallaan abstraktin jälkeen, mikä tämän, niinku, miksi tämä on tärkeää, sitä pitää myös perustella, ei riitä vaan se, että tämä on niinku, tietenkään se, että tämä on minusta kiinnostavaa, vaan pitää totta kai perustella sitten vähän laajemminkin. Myös tämä kirjan laajuus, sivumäärä on aika tärkeä juttu käytännössä, niin kuin semmoista noin 80-100 000 sanaa pitempää manuskriptia on tosi vaikea saada mihinkään. Että se alkaa olla, onko se sitten siitä riippumatta oikeastaan, että onko se antologia vai monografia, niin sanoisin ainakin oman kokemuksen perusteella, että tosiaan sellainen niin kuin 100 000 sanaa alkaa olla aika lailla katto. Ja monesti vähän lyhyempi, joku 80 000 on ehkä semmoinen. Onko sulla tuohon?
Meillä oli muistaisinkin se 80 000. Joo. Oli aika lähellä se, ja siihen ei sitten kyllä saanut ruinaamallakaan lisää tilaa.
Se on tietysti niille kustantajille myös kustannuskysymys, että isompi kirja vaatii lisää resursseja ja lisäsivuja. Tähän on kyllä poikkeuksiakin, mutta ne on sitten enemmän semmoisia niin kuin kaupallisia kustantajia, jotka jo alun perin tähtää laajemmille markkinoille, ja monesti semmoiset niin kuin historiasta innostuneet tavallaan nyt maallikot, vaikka se kuulostaa vähän niin kuin tyhmältä sanoa niin, mutta siis ei niin kuin ammattihistorioitsijat monesti tykkää just lukea semmoisia vähän pitempiä narratiivisia kirjoja, mutta se on sitten vähän eri markkina-alue, mistä me nyt tässä puhutaan. Mutta esimerkiksi englanninkielisellä markkinoilla vaikka Penguin Books on niin kuin musta semmoinen oikein korkeimman tason kustantaja sen tyylisille kirjoille. Ne yleensä kirjoittaa hyvin arvostetut tutkijat, mutta niissä on kaikki lähdeviitteet ja muutkin yleensä mukana ja kirjallisuusluetteloita ja muutakin, mutta ne on kirjoitettu silleen laajemmalle yleisölle ja ne on monesti myös vähän pitempiä kirjoja. Mutta se on tosiaan vähän eri markkina-alue ja sinne me ei ehkä tänään siihen kauheasti puututakaan. Se on vaatisi melkein jonkun tämmöisen, mikä se on suomeksi, agent, niin kuin literary agent, että sinne yleensä pääsee niin kuin niille paljon puhumaankaan. Mutta siis jos jatketaan tästä, niin tosiaan tämä sisältö, merkitys, pituus ja tosiaan se 80 000 voi olla semmoinen aika hyvä tavoitepituus tuossa, tai jos se on vähän päälle, niin sitten vähän perustella ehkä myös, että miksi se on vähän pitempi kuin ehkä tämmöinen standardi. Ja sitten tietysti tämä niinku markkinarako, mikä tälle kirjalle on. Nämä akateemiset kustantajat ei niinku oletakaan, että tästä tulisi jotain bestsellereitä, koska niistä oikeastaan ikinä ei tule sellaisia. Mutta ne haluaa silti tietää, että mikä tää niinku, mitä muuta kirjallisuutta tällä alalla on. Voi olla, että se editori tunteekin jo tätä alaa, mutta ne toimii aika laajalla ajolla, että ne ei niinku itse voi tietää kaikkea. Elikkä selittää sitä, että minkälaisia muita kirjoja tältä alalta tai siihen läheisesti liittyvillä aloilla on ilmestynyt. Etenkin just, jos englannin kielellä julkaistaan, niin englanniksi. Mutta jos niitä on jotain tosi tärkeitä monografioita tai muita jollain muulla kielellä, niin totta kai niistäkin on hyvä jotain sanoa. Mutta eniten niitä kiinnostaa tämä niinku samankielinen kirjallisuus. Ja sitten se, että mikä tämä niinku markkinarako ja yleisö tälle on. Et yleensähän se olisi varmaan niin kuin muut tutkijat ja asiantuntijat nyt historia-alalla tai etnologia, mutta varmaan niin kuin yleensä kannattaa yrittää ainakin väittää ja mainostaa, että niin kuin olisi muidenkin alojen ihmisille. Mikä nyt yleensä on kohtalaisen helppo sanoa, että muutkin vaikka yhteiskuntatieteilijät tai kielen tutkijat tai muut vois olla tästä kiinnostuneet. Ja sitten jos tämmöinen tietynlainen opiskelija markkina olisi niin kuin tuntuisi realistiselta ja monesti sitä pystyy kyllä nostamaan esiin, niin sekin on hyvä mainita, koska niin kuin varmaan tiedät, niin englanninkielisissä maissa monesti opiskelijat myös niin ostaa näitä kirjoja osana kursseja, nyt joskus ainakin, että jos niin kuin tälle kirjalle voisi olla sellainen niin kuin paperback-markkinamahdollisuus, niin se olisi tietysti myös hyvä, mutta se on lopulta niin kuin niiden kustantajien päätös, että miten ne sitä ajattelee, mutta siinä voi yrittää niin kuin selittää, että se olisi potentiaalia aika laajastikin, ja sitten tietysti myös tästä kirjoittajasta itsestään vähän tietoa, että kuka olen ja missä ja mitä olen tehnyt tähän mennessä. Ja sitten aika monesti ne myös kysyy, tai antaa ne mahdollisuus ehdottaa näitä peer reviewereita sille proposalille tai sitten lopulta itse kirjalle. Eli jos teillä on jotain tiettyjä ihmisiä mielessä, jotka olisi sopivia tähän, niin niitä voi siinä ehdottaa. Ne tietenkään ei saisi olla niin kuin liian läheisesti sidonnaisia teihin, eikä ei niin kuin sukulaisia tai avio- tai avopuolisoita tai työnohjaajia, mutta niin kuin muita ihmisiä kyllä, vaikka niihin olisikin ollut kontaktia jollain tavalla, vaikka konferensseissa tai jotain yhteistyötäkin, niin niitä voi silti kyllä ehdottaa. Et se on sitten taas niiden kustantajien päätöstä, ketä ne lopulta lähestyy, mutta tällaisia omia ehdotuksia voi tehdä. Ja myös niin kuin on sinänsä ihan legitiimiä, jos niin kuin ei missään nimessä halua, ei halua, että joku tietty ihminen tulisi tähän peer reviewiksi, niin sitäkin voi mainita. Eikä sitä oikeastaan kauheasti tarvitse perustellakaan. Voi tietysti vähän lyhyesti, mutta ei ne niin kuin halua tietää mitään suurta backstoria siitä vaan. Jos on niin kuin joku ihminen, jonka tiedätte, että se on vaikka tosi vaikea persoona tai ihan erilainen lähestymistapa ja se tulisi olemaan tyly ja ilkeä todennäköisesti, niin siinä voi vaan sanoa, että mutta jos mahdollista, niin älkää lähettäkö herra tai neiti tai rouva X:lle tätä. Joo. Ja tosiaan tämä on niin kuin tosi tärkeä vaihe tässä julkaisuprosessissa, että tähän kannattaa investoida aikaa ja vaivaa ja tosi huolella tehdä tätä. Keskustella kollegoiden ja muiden kanssa ja antaa ehkä niille luettavaksi drafteja ja miettiä siltä pohjalta tätä asiaa eteenpäin. Ja tosiaan seurata näitä ohjeita tosi tarkasti, mitä ne kustantajat antaa. Ja tosiaan sitten joskus ne haluaisi myös jonkinlaisia kirjoitus, tämmöinen niin kuin writing sample tyylisen homman, vaikka jonkun luvun, jos se on monografia esimerkiksi, tai se voi myös periaatteessa lähettää jonkun muun oman julkaisun, joka on lähellä tätä teemaa, vaikka se olisi jo ilmestynytkin, vaikka jonkun journaaliartikkelin tai semmoisen, josta niin kuin näkee vähän, että miten tämä henkilö kirjoittaa ja miten hän lähestyy näitä asioita. Ja tosiaan joskus vaaditaan niin oikeastaan tämä koko manuskriptikin, että se on myös ei mitenkään epätavallista. Että se riippuu julkaisijasta ja teoksesta ja aika monesta eri asiasta. Ja tosiaan mä olisin sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin virallinen valmis proposal, niin sen lähettäminen enemmän kuin yhdelle kustantajalle yhtä aikaa on niin kuin vähän julkaisueettisesti epäilyttävää, että mä lähettäisin vain yhdelle kerrallaan. Mutta niin kuin Jari sanoi, niin tietysti sitä edeltävää kontaktia ja tiedustelua niin voi tehdä useamman kanssa ja on hyväkin tehdä, että se prosessi ei niin kuin seiso kuukausia sen takia, että joku vaan unohtaa vastata siihen sähköpostiin. Mitä tapahtuu?
Kyllä.
Joo. No, Jari jo puhukin tuosta proposalista, teidän Brillin teosta koskien. Haluatko sanoa siitä lisää? Mä myös toin itse asiassa tuon proposalin, minkä mä aikanaan tästä Berliinin muuria käsittelevästä kirjasta tein. Se on täällä mukana mulla. Voidaan vähän katsoa sitä läpi. Mä laittaa sen Moodleenkin, mutta voidaan vähän vilkaista tässä, mutta ehkä mä annan sulle ensin puheenvuoro. Okei. Katsotaan se sitten, jos mä sen täältä löydän. Tossahan se on, joo. Ja pitäisi tänne saaks tätä vähän isommaksi vielä. Vai eikö? No. En tiedä, onko tää, näettekö te tätä sinne taakse, onko tää luettavan? Okei, eli tämä on siis tämä proposali, jonka mä sain sitten jonkinlaisen vääntämisen tuloksena aikaa reilut 10 vuotta sitten, josta tuli sitten lopulta tämä Death at the Berlin Wall-kirja, mutta se oli tässä vaiheessa vähän erilainen nimi vielä. Se muokkaantui ja lyheni sitten ajan mittaan. Mutta niin, tässä niin kuin oli. No nyt en tätä siis esitä sellaisena, että tämä on niin kuin joku täydellinen proposali, vaan esimerkki siitä, että miten niin kuin käytännössä tämä homma toimii, ja tämä nyt kuitenkin sitten johti julkaisusopimukseen ja kirjaankin. Eli aika pitkälle tosiaan, tai hyvin pitkälle näitä kustantajaohjeistuksia noudattaen, mä aloitin niin kuin tämmöisellä selityksellä siitä, että mikä tämä niin kuin rationale on, miksi tästä kannattaisi tehdä kirja. Eli tämä niin kuin alkaa tästä tämmöisellä vähän tavallaan laajoilla kysymyksillä, mikä on yksi hyvä tapa perustella se oman tutkimuksen tärkeyttä, että jos lähtee niin kuin semmoisesta laajemmasta kontekstista ja sitten vie sen tähän rajatumpaan keissiin. Tietysti niitä on muitakin tapoja toimia, mutta tämä on niin kuin yksi niistä. Eli tässä on tällaisia niin kuin muutamia laajoja kysymyksiä kylmän sodan ajasta ja siitä, että minkälaisia prosesseja oli käynnissä ja miten Itä ja Länsi oli samanlaisia tai erilaisia ja näin. Ja sitten mä yritin tässä rajata tätä näistä laajoista kysymyksistä tämmöiseen keissiin. Eli niin kuin ensinnäkin kahteen maahan, Länsi- ja Itä-Saksaa, ja sitten niiden välisessä kanssakäymisessä etenkin näihin Berliinin muurilla sattuneisiin kuolemantapauksiin, väkivaltaisiin kuolemantapauksiin. Ja sitä, että yrittäisi niin kuin yhdistää näitä yksittäisiä tapauksia, jossa ihmisiä kuoli tämmöisiin laajempiin poliittisiin prosesseihin ja vertailla niin kuin Itä ja Länttä niiden kautta. Sitten tässä on vähän tällaista, että totta kai tästä tämä on vähän niin kuin perustellaan, että miksi juuri Saksa. Sen kylmän sodan kontekstissa on aika helppo tehtävä tavallaan Itä- ja Länsi-Saksa just siinä konfliktin niin kuin keskiössä tavallaan kansakunta, joka on jakautunut kahteen, ja sen takia tällainen aika mielenkiintoinen ja tavallaan looginenkin vertailukohta, ja sitten toisaalta taas Berliinin muuri, koska se oli niin symbolisesti ja konkreettisestikin hyvin tärkeä osa tätä Euroopan kylmää sotaa, joka idässä ja lännessä kuvattiin hyvin, hyvin eri lailla. Tämä tässä sitten lyhyesti vähän perustelen, mutta yritän kuitenkin samalla argumentoida, että kummallakin puolella lännessä, mutta myös idässä tämä muuri oli niin kuin hyvin tärkeä tämmöisen tavallaan identiteetin luomisen tai legitimiteetin luomisen omalle järjestelmälle ja sen niin kuin heikentämisen tälle vastapuolelle, siinä aika tärkeä työkalu tai väline. Joo, ja sitten menen tässä väittämään, että kirjallisuudessa tätä asiaa ei kuitenkaan ole tästä näkökulmasta tarpeeksi pähkäilty, mikä on tietysti aina tärkeä osa näitä proposaleja, se, että mikä tämä niin kuin aukko siellä kirjallisuudessa on. Tietysti tässä niin kuin viittaa olemassa olevaan kirjallisuuteen, jota on toki jo paljonkin, mutta yritän sitten perustella sitä, että tämä niin kuin mun näkökohta ei ole tässä aikaisemmassa kirjallisuudessa tullut tarpeeksi esiin. Eli tässä sitten, että tästä olisi tämmöinen uusi näkökulma. Ja sitten perustelen tässä näitä vähän niin kuin, tässä on kolme tällaista niin kuin pääasiallista tavoitetta tälle kirjalle, tämmöiset identiteettirakentamisen ja poliittisen legitimaation tutkiminen, myös Berliinin tilanteen tutkiminen vähän spesifimmin, ja sitten vähän lisää väitteitä tästä, että miten tämä muuttaa tätä aiempaa kirjallisuutta, myös niin kuin liittämällä tällaisia yksittäisten ihmisten tavallaan niin kuin mikrohistoriallisia tarinoita ja mitä heille tapahtui tämmöisiin paljon laajempiin prosesseihin. Ja sitten tässä on tämä niin kuin alustava rakenne. Tässä vaiheessa 9. luvusta oli puhe. Ja mä sitten käyn ne läpi tälleen lyhyesti joku muutama rivi kustakin luvusta. Ja kukin niin kuin oli määrä rakentua tietyn kuolemantapauksen ympärille ja sitten laajentua siitä tämmöiseen laajempaan tarkasteluun. Eli tämä on niin kuin chapter breakdown juttu. Ja sitten tässä on tämä tekstin laajuus. Eli niin kuin tässä vaiheessa mä sanoin, että se olisi niin kuin yhteensä 95 000 sanaa. Ainakin sen 100 000 alle just ja just. Mutta tämä on niin kuin vähän ehkä pitkän puoleinen, että vähän tiiviimpikin se voisi olla. Ja sitten täällä on vähän lähteistä. Siitä olen aika pitkälle jo tehnyt tuossa vaiheessa tämän niin kuin arkistotutkimuksen tätä varten ja muutenkin koonnut aika paljon lähteitä, niin tämä oli kohtalaisen helppo osuus tästä kirjoittaa. Mutta vaikka niitä lähteitä ei vielä olisi käynyt läpikään, niin ne kyllä historia-alalla haluaa tietää aina tietysti, että mitä ne lähteet voisi olla. Ja sitten vähän tuosta mahdollisesta lukijakunnasta tälle. Eli tässä on niin kuin, no, tämän alan historian tutkijat, mutta sitten myös opiskelijat mahdollisesti ainakin, mutta sitten mä yritin myös tosiaan väittää, että tämä olisi kiinnostaisi muidenkin alojen tutkijoita tämmöiseltä niin kuin lähialoilta ja että sillä saattaisi olla jopa jonkinlaista mahdollisuutta niin kuin kiinnostaa muitakin lukijoita kuin vaan tutkijoita. Ja sitten vielä tämmöinen lyhyt osuus tarkemmin näistä kilpailevista kirjoista. Tuossa aikaisemmin mä viittasin tähän kirjallisuuteen muutenkin, mutta tässä on niin kuin spesifimmin just nimenomaan tietyistä kirjoista, joita on tästä aiheesta julkaistu, ja etenkin parista, jotka oli siinä ei kauhean paljon ennen tätä, jokunen vuosi ennen, tämmöinen yksi vuonna 2001, ja sitten yksi toinen kirja, joka oli just silloin tekeillä, itse asiassa yhtä aikaa mun kirjan kanssa, ja ilmestyi aika samoihin aikoihin myös, josta mä olin myös tietoinen niin siitä. Ja sitten tässä on myös tämä niin kuin aikataulu sille, että milloin tämän piti valmistua, joka osoittautui niin kuin erittäin optimistiseksi aikatauluksi, että se meni vähän veny. Ja sitten vähän lyhyesti tietoa siitä, että kuka minä olen ja tällä lailla. Että tuollaiset niin kuin perusasiat täällä. Joo.
Sanon sitten tästä meidän proposalista jotakin. Että meillä tosiaan niin oli tässä tuo idean kuvaus, niin oli semmoiset 2,5 sivua pitkä. Ja se tosiaan lähti samalla tavalla niin kuin Pertilläkin, niin tuommoisesta niin kuin yleisten linjausten hahmottamisesta, että me todettiin, että niin kuin hulluuden tai mielenterveysongelmien historian tutkimus on niin kuin pitkästi keskittynyt niin sanottuihin isoihin maihin. Ja että niin sitten toisaalta siellä on sellainen jakolinja, että siinä vaiheessa, kun moderni psykiatria tavallaan syntyy, niin se on se jakolinja, jonka niin kuin yli harva tutkimus kulkee. Että on joko se varhaismoderni aika, joka sitten niin näyttää myöskin jäävän sen vaikutus sinne varhaismodernille ajalle hyvin helposti. Ja sitten vielä mainittiin, että on olemassa tämmöisiä suuria generalisteja, joilla on niin kuin omat näkemyksensä niin näistä asioista, siis just sen tyyppisiä kuin Roy Porter tai Michel Foucault. Ja sen jälkeen sitten se loppu tästä hommasta olikin sitä, että me kerrottiin, että millä lailla tämä meidän jutska niin kuin eroaa tästä. Eli se, että me mennään tutkimaan tietyllä tavalla periferioita tai rajaseutuja, jotka on niin kuin tämmöisiä pieniä maita. Oli ne sitten siellä intialaisia ruhtinaskuntia, niin kuin Ernstin artikkelissa, taikka sitten niin etelä-amerikkalaista siirtokuntaa, niin kuin Kananojan artikkelissa, tai sitten nämä suomalaiset jutut tai tanskalaiset jutut, ne kuitenkin on ikään kuin siellä sen valta-alueen reunalla, ja ovat sitten myöskin sellaista aluetta, mitä on vähemmin ja harvemmin englanniksi niin kuin siitä kirjoitettu. Ja samoin me sitten ilmoiteltiin, että me tässä tullaan ylittämään myöskin tämä konventionaalinen aikaraja sillä lailla, että osa meidän artikkeleista, 3-4, oli sellaisia, jotka selkeästi asettuu sinne esimodernille ajalle. Ja että meidän yksi ajatus oli sitten ikään kuin katsoa myöskin jatkumoja siitä, että millä tavalla ne vanhat ikään kuin traditiot ja konseptit tuntuu ja vaikuttaa vielä siellä modernimmassa, millä lailla niitä ikään kuin uudesti tulkitaan. Ja mitäs tässä sitten oli vielä. No niin, no nyt sitten oli ikään kuin ne pääideat. Ideat juuri se, että tosiaan sitten oli myöskin tämä potilas, jota me haluttiin myöskin siihen tavalla tai toisella näköisille potilaan ääntä, potilaan mahdollisuutta.
mahdollisuuksia toimintaa, kun, ja sillä tavalla myöskin sitten lähestyttiin niin toisaalta niin tätä niin sanottuja maallikkokäsityksiä, eli muistettiin se, että se parantamisen kenttä on oikeastaan laajempi kuin vain se psykiatria tai lääketiede. Ja varsinkin silloin, kun sitten mennään sinne esimodernille puolelle. Joo, ja sitten meillä tosiaan oli tämmöiset kolme osa-aluetta, kun tämmöiset niin kuin the preclinical definitions of madness. Sitten on toinen osio oli taking care of mental patients. Ja sitten kolmantena oli encountering madness in peripheries. Mutta tätä tavallaan sitten, kun tulemme näkemään, niin tuossa kun puhutaan niistä vertaisarvioinneista, niin tullaan näkemään sitten, että mikä ongelma liittyy tähän, että meillä ei niitä abstrakteja ollut niistä artikkeleista, eikä me sitä johdannostakaan muuta mainittu kuin, että sellainen tulee.
Joo. Odottakaa, se tulee. Niin. Joo. Okei, olisiko tästä tai jotenkin tähän liittyvää mitään asiaa kenelläkään? Jos ei tässä vaiheessa, niin jatketaan sitten vielä hieman. Mä itse asiassa ajattelin, että kun päästään tämän itse proposalin läpi ja ennen kuin siirrytään siihen peer review-vaiheeseen, niin ehkä meidän kannattaisi pitää joku parin kolmen minuutin paussi, että ihmiset voi vähän jaloitella ja mahdollisesti käydä WC:ssä tai jotain, kun tämä on vähän pitkä blokki tämä 3 tuntia. Mutta jatketaan nyt pikkusen eteenpäin vielä, ei tässä kauheasti enää ole tästä tiin proposeista ennen sitä peer reviewta, mutta onko se nyt 1 tai 2 diaa mulla vielä? Joo. Eli musta se olisi hyvä niin kuin miettiä myös tätä väitöskirjaa niin kuin kirjajulkaisuna, koska tämähän on monella tavalla tärkeä semmoinen julkaisukategoria ja niin kuin historian saatossa vuosien varrella tosi monia tärkeitä kirjoja on tullut niin kuin tältä pohjalta, että ne on ollut alun perin väitöskirjoja, niin kuin ainakin historiassa ja varmasti etnologiassa myös. Voi niin kuin omalta alaltani tulee niin kuin heti mieleen montakin sellaista hyvin tärkeää tutkimusta, jotka oli alun perin väikkäröitä. Mutta tämä on myös vähän niin kuin tiukentuva markkina yleensäkin tämä julkaisutoiminta, että sellaiset niin kuin myös nämä akateemiset julkaisijat yhä enemmän haluaa semmoisia tietyssä määrin jonkun verran laajoja tutkimuksia, että niin kuin perinteiset ja myös niin kuin tämänhetkisessä akateemisessa kulttuurissa, jossa painotetaan sitä, että se väitöskirja pitää tehdä nopeasti, joka rajoittaa sitten kysymyksen asettelua jossain määrin. Tietysti voi tehdä hyvää ja tärkeää työtä aika spesifistä aiheesta, mutta siinä on sellainen tietty haaste tämän niin kuin nopean väitöskirjan teon ja sitten kirjajulkaisun välillä, jossa kirjajulkaisun puolella monesti tämmöinen niin kuin laajempi jonkinlainen konteksti on monesti tärkeää niille julkaisijoille. Josta seuraa se, että niin kuin aina on vähän ollut näin, ainakin näiden englanninkielisten julkaisijoiden suhteen, ja nyt ehkä vielä, enemmän, mutta edelleen, että niin kuin väitöskirjan julkaiseminen tällaisella kirjajulkaisijalla erillisenä kirjana oikeastaan melkein aina vaatii melko suuria muutoksia siihen väitöskirjaan, että se ei oikeastaan ikinä siinä muodossa tule julkaisuksi ihan. Yleensä ne on, tärkeimmät muutokset on ehkä siinä niin kuin vähän sen, miten se sanoisi, niin kuin presentation and packaging tavallaan, että niin kuin intro ja tällainen niin kuin päätösluku ja sen tyyliset, että yleensä nämä kirjakustantajat haluaa sellaista vähän niin kuin väitöskirjamaisten osien karsimista. Eli yleensä tämä on niin kuin kirjallisuuskatsaus, joka on tietysti väitöskirjassa tosi tärkeä osa ja monesti väitöskirjoja lukiessa niin kuin erityisen arvokas osa lukijalle, koska siitä näkee tosi tarkasti että mitä tästä aiheesta on kirjoitettu, ja se on tosi hyödyllistä. Mutta yleensä kustantajat niin kuin ei halua semmoisia kovin laajoja kirjallisuuskatsauksia. Tämä vähän vaihtelee kanssa, mutta ehkä vähän yleistä, mutta monesti ne haluaa niitä tiivistettynä tai aika paljonkin leikattuina. Ja monesti ne myöskään ei halua mitään laajaa metodologista pohjintaa. Tämä on myös vähän ehkä alakohtaista. Etnologiassa tämä saattaa olla erilailla, mutta monet historia-alan julkaisijat ainakaan, ellei ole sitten kyseessä joku metodologinen kirja sinänsä tai metodologiaa sinänsä käsittelevä väitös, jolloin asia on tietysti ihan eri asia, mutta monesti nämä niin kuin metodologia osa-alueet sit väitöskirjasta pitää karsia, ainakin jossain määrin, joskus aika paljonkin karsia. Eli niin kuin sellaisia muutoksia, että siitä ei niin kuin sillä lailla päältä näe, että se oli väitöskirja tai niin kuin tavallaan siinä mielessä opinnäytetyö. Ja että sillä on tämmöinen mahdollisimman laaja, niin kuin, mitä nyt sanoisi, appeal, niin kuin veto mahdollisimman laajaan määrään potentiaalisia lukijoita. Eli tämä on niin kuin yksi semmoinen tekijä, joka kannattaa pitää mielessä. Mutta tosiaan niin kuin väitöskirjojen, esimerkiksi brittiläisten ja amerikkalaisten väitöskirjojen julkaiseminen, se on edelleen niin kuin hyvin huomattava osa tätä akateemista julkaisutoimintaa näille englanninkielisille julkaisijoille, julkaisijayhtiöille, mutta se on monesti sellainen prosessi, joka kestää jonkun verran aikaa. Mun omalla väitöskirjalla siinä meni 4 vuotta, joo, siitä kun se itse väitöskirja valmistui, siihen kun siitä tuli kirjaversio, ja se kirjaversio oli aika lailla erilainen just näissä niin kuin johdantopäätäntöosissa, ja siinä oli yksi luku lisää, että siihen meni aikaa. Ja tosiaan nämä on asioita, joita kannattaa alkaa miettiä kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun se, ainakin siinä vaiheessa, kun se väitöskirjan loppu on näköpiirissä tai väitöstilaisuus alkaa lähestyä sitä, että mihin tätä väitöskirjaa mahdollisesti voisi yrittää julkaisuun ja ottaa ehkä jonkinlaista yhteyttä jo sinne suuntaan, ehkä keskustella tästä työnohjaajan ja muiden niin kuin alan ihmisten kanssa täällä meillä ja muuallakin. Joo. Olisiko tästä mitään erityistä? Oikeastaan ehkä sitä, että meillähän on Suomessa niin kuin joihinkin muihin maihin verrattuna vähän erilainen käytäntö siinä mielessä, että meillä esimerkiksi nämä väitöskirjat tulee siis elektronisessa muodossa netissä saataviksi. Eli siinä mielessä ne on niin kuin tavallaan julkaistu tai on julkaistu niin kuin netissä. Mutta niin, kun taas esimerkiksi Britanniassa tällaista käytäntöä ei ole ollenkaan olemassa, vaan ne yleensä häviää sinne kunkin yliopiston kirjastoon ja siihen niin se voi sitten vielä laittaa sellaisen käyttökiellon tiedoksi ajaksi yleensä vuodeksi tai vähän päälle, että niitä ei saa oikein katsoakaan, ellei jotain lupaa, se on myös mahdollista. Ja tämä on niinku tavallaan semmoinen niinku suojelukeino siinä mielessä, että jos tosiaan just yrittää muuttaa sitä kirjamuotoon, ehkä vähän paranoidiakin siinä mielessä, ettei joku nyt mene sinne ja varasta niitä ajatuksia. Ja Pohjois-Amerikassa taas ne tulee, se on semmoinen yksi firma, joka University Microfilm Publications, niiden nimi taitaa olla, jos oikein muistan, ne on kumminkin Ann Arborissa, Michiganissa, ja ne löytyy netistä aika helposti. Niiden kautta voi periaatteessa tilata minkä tahansa Pohjois-Amerikassa valmistuneen, Kanadassa ja Yhdysvallassa valmistuneen väitöskirjan, mutta siitä joutuu maksaa, ja se tulee sitten niiltä niinku elektronisessa muodossa. Et ne on tavallaan niinku julkaistu elektronisesti sielläkin, mutta se niinku elektroninen julkaisu siinä mielessä ei missään tapauksessa sulje pois tätä kirjaa, muotoista julkaisua, koska se kirjamuotoinen julkaisu olisi joka tapauksessa vähän erilainen teos. Et en oikeastaan tiedä yhtään tapausta mistään, jossa väitöskirja ihan just siinä muodossa olisi tullut kirjana ulos. Ehkä niitä on olemassa, voi olla jossain muilla tieteenaloilla, mutta mä en ainakaan koskaan kuullut. Mutta on niin kuin tosiaan musta hyvin vakavasti otettava mahdollisuus miettiä, varsinkin jos se väitöskirja on jo englanniksi, niin sen julkaisemista, tai ainakin sen julkaisuprosessin niin kuin yrittämistä saada käyntiin. Että siinä ei ole niin kuin mitään hävittävää, paljon voitettavaa. Jop. Ja tosiaan sitten ehkä niin kuin tästä kolmas vaiheesta, eli tästä proposalista, ennen kuin mennään sinne peer review-puolelle, niin sitten näiden kontaktejen perusteella ja etenkin sitten sen proposalin perusteella tulee tämmöinen niin kuin alustava päätös sitten. Alustava tai ehkä niin kuin enemmänkin kuin alustava päätös. Eli ne saattaa sanoa, että ei, tämä ei sovi meille. Joskus se tulee suoraan jo siltä editorilta, tai siis tältä kustannustoimittajalta, joka sanoo, että kiitos, mutta ei tämä kuitenkaan nyt ole ihan sopiva. Tai se menee niille peer review-ihmisille, joita voi olla vaihteleva määrä. Yleensä niitä on 1-3, mutta ehkä 2 on aika yleisin, joskus 3. Joskus niitä voi poikkeustapauksella enemmänkin, mutta se on aika harvinaista. Eli ne voi myös olla niin kriittisiä, että sitten tämä kustannustoimittaja päättää, että tämä ei onnistu. Ja jos tosiaan ne sanoo ei, niin sitten ilman muuta kannattaa niin kuin yrittää jotain muuta kustantajaa. Tietysti sieltä tulee myös palautetta, varsinkin jos se menee tälle peer review-kierrokselle, niin lähettää aina raportit, joista on yleensä paljon hyötyä sitten, kun tätä niin kuin jatkaa eteenpäin. Mutta voi olla, että sieltä tulee sitten hyväksyvä päätös, missä tapauksessa kaikki on sitten hyvin tämän proposalin pohjalta ja sitten tosiaan näin kun menee sinne, no vähän tässä sekoitin näitä asioita, eli siis oikeastaan mun piti sanoa, että tämä kustannustoimittaja niin kuin alustavasti päättää, että kiinnostaako tämä vai ei, ja jos ei, niin se on sitten siinä, sieltä ei yleensä kauheasti tule muuta kuin, että kiitos mielenkiinnosta, mutta jos hän on kiinnostunut, niin sitten se lähtee tälle peer review-kierrokselle. Tosiaan niin jos se alustava päätös on kielteinen, niin sitten kannattaa lähestyä muita kustantajia, mutta ehkä myös vähän miettiä uusiksi, että, tai ainakin vähän aikaa ajatella, että onkohan siinä proposalissa jotain, mitä voisi parantaa, ehkä kysyä muidenkin mielipiteitä. Mutta tosiaan tästä niin kuin mennäänkin sitten jo sinne vertaisarvioinnin puolelle, mikä olisi tämä niin kuin seuraava pääasia, mitä me ajateltiin käydä, mutta olisiko tähän mennessä tulleesta asiasta mitään kenelläkään mielessä? Jos ei, niin mitä, otanko semmoinen 5 minuutin breikki, se voi olla ihan hyvä tässä vaiheessa. Jatketaan tuossa 10, mitä kello on? Tuon mukaan 22, niin olisiko tuon mukaan jotain 27, niin kuin 5 minuuttia.
No niin, ja jatketaanpa sitten niin tästä vertaisarvioinnista. Ja noin niin kuin meidän kriisikirjan osalta, niin voisit kysyä, että miten se. Meillä oli 2 kierrosta ja yhteensä siis 3 arvioijaa, mutta että kaksi niin arviointikierrosta. Ja ensimmäinen kierros, jos nyt jälkikäteen kysytään, että miten meni, niin molemmat suosittelivat julkaisemista varauksiin. Jos katsoo asteikkoa, asteikossa on 4 pykälää. Siitä meidän alapuolella on 1, joka sanoo, että on hylätty. Ja yläpuolella on 2, joista toinen on julkaistava ja toinen voidaan julkaista. Eli me oltiin siellä pikkasen niin kuin alakantissa. Ja mä nyt ajattelin ensin käydä läpi, kun Brillillä on lomake näille vertaisarvioijille. Ja niin siitä näkee, että mihinkä asioihin he on kehottaneet kiinnittämään huomiota. Ja siellä oli 9 kohtaa. Ja niin näistä niin ensimmäinen koskee sitä, että onko se solidi akateeminen tutkimus, kuinka se keskustelee ajankohtaisen tutkimuksen kanssa, minkälainen on asiantuntemus lähdeaineistosta ja tämän tyyliset asiat. Toisena kohtana on se, että mikä on sen kontribuutio alalle. Onko siinä uusia väittämiä? Esitelläänkö siinä uusia lähestymistapoja ja tämän tyylisiä asioita. Kolmanneksi, toistaako se toisten työtä kovin suuressa määrin? Ja erityisesti niin kuin tämmöistä viimeaikaista tutkimusta. Sitten nelonen on se, että mikä on ikään kuin se kohderyhmä, jolle tämän tyylinen kirja menee. Ja sitten tullaan tähän 5. kohtaan, jossa
kysytään, että onko työ koherentti sisältö. Ja meidän toinen referee-arvioija lopetti tässä kohden niin lomakkeen täytön, totesi, että ei todellakaan ole, ja ilmoitti, että hän jatkaa sitten ylimääräisessä liitteessä. Siitä kohta lisää. Sitten kysytään, että minkälaista on argumentaatio. Onko täällä asiavirheitä? Nämä on sitten ihan pienempiä kysymyksiä täällä loppupuolella. Ja kuinka siellä käytetään, onko argumentaatio sarkastista, kuinka se on asiallista. Ja sitten vielä on tämä viimeinen kielioppikysymys, että onko tämä hyvää englantia. Ja kuinka paljon se vaatisi sitten ehkä tämmöistä niin kuin kielellistä toimittamista. Ja tosiaan tämä meidän kriittisempi alankomaalainen vertaisarvioija niin oli aika hyvin löytänyt ne meidän pointit, mitä me oltiin siinä tutkimussuunnitelmassakin esitetty, ja jotka meillä sitten oli mielessä, kun me kirjoitettiin sitä johdantoa. Ja hän tosiaan otti ne siinä aluksi esille, että siellä on ne erilaiset käsitteellistämiset hulluudesta. Sitten on tämä periferiat, raja-alueet, paikalliset, lokaalit, kontekstit, kriittinen asenne presentismiä ja Länsi-Eurooppa keskeisyyttä kohtaan, joka keskittyy rationaaliseen näkökulmaan ja sitten kuvaamaan tämmöistä yksisuuntaista kehitystä kohden niin kuin modernia, kohden medikalisaatiota ja professionalisoitumista. Ja korostimme sitten, se oli hänen mielestään ansio, sen sijaan vanhempien traditioiden jatkumista, rinnakkaiseloa ja sekoittumista näihin uusiin. Edelleen sieltä todettiin, että tämmöiset kansainväliset kohtaamiset, se miten tietoja, käytäntöjä siirretään, uudelleen tulkitaan ja ikään kuin käännetään toisille kielille, niin oli ansiokasta tuossa meidän kirjassa. Samoin kuten käsitys kriisistä, tämmöisenä yksilöllisenä, sosiaalisena, poliittisena keinona, jonka sitten tarkastelemalla valaistaan mielenterveyden ongelmien niin kuin ymmärtämistä ja käytäntöjä. Edelleen ansiokasta oli, että täällä oli nämä eliitin diskurssit versus potilaan, maalikon näkökulma. Ja sitten myöskin tämmöinen niin kuin fukolaisen ja porterilaisen tulkinnan tietynlainen jännite oli siellä meillä olemassa. Mutta se, mikä niin kuin vertaisarvioiden mukaan oli ongelmallista, oli se, että nämä ansiot oli lähinnä johdannossa. Ja ne artikkelit eivät sitten hirveän paljon välttämättä keskustelleet näistä asioista. Tämä on minusta ongelma, joka on seurausta siitä, että me emme sinne proposaliin tosiaan hirveän paljon pohtineet sitä, että mitä ne artikkelit lopulta on. Ja vaikka me itse toimitettiin niitä ja kommentoitiin ja luettiin ennen kuin lähetettiin, ja sitten kirjoittaja myöskin korjasi niitä ennen kuin tuo käsikirjoitus lähetettiin sinne Brillille, niin siitä huolimatta siinä kävi sillä lailla, että ne jäi pikkasen irralleen. Edelleen siellä tämä sama referee äkisteli sitä, että koherenssin lisäksi kansainvälinen tutkimuskirjallisuus oli etenkin Suomea koskevissa ja myöskin Tanskaa koskevassa artikkelissa heikosti edustettuna. Ja hän oli sitä mieltä, että vertailua, kansainvälistä vertailua olisi pitänyt olla enemmän. Että hän kirjoitti, että esimerkiksi Suomen asema periferiana tai raja-alueena voidaan osoittaa vain vertailulla toisiin pieniin valtioihin, esimerkiksi Alankomaihin, jonka sijainti on sitten keskeinen verrattuna esimerkiksi näihin suuriin maihin, Englanti, Ranska, Saksa. Ja hän ilmoitti, että hän ei ymmärrä näiden artikkelien perusteella, mikä tekee suomalaisen psykiatrian ja mielenterveyden kehityksestä jotenkin erityistä. Ja hänen mukaansa se näytti seuraavan samoja linjoja kuin Alankomaissa tai muissa Länsi-Euroopan maissa. Ja sama peti kuulemma Tanskaa ja Unkariin. Muita heikkouksia, mitä meillä oli, oli se, että mikä tavallaan teki kirjaa niin kuin hajanaiseksi, oli se, että meidän artikkeleista yksi käsitteli Eurooppaa kokonaisuudessaan, 4 Suomea, 1 Tanskaa, 1 Unkaria, 1 eteläistä Atlanttista piiriä ja 1 kolonialistista Intiaa ja 1 kolonialistista Afrikkaa. Eli tämä teki kirjasta sirpaleisen. Periodisointi oli ongelmallinen, jänne oli liian pitkä, kun ottaa huomioon, että se oli maantieteellisesti noin hajanainen. Edelleen aiheet ja teemat olivat turhan runsaat, mikä sitten myöskin hajotti sitä. Tämän lisäksi hän antoi sitten meille antoisasti niin tuota artikkelikohtaista palautetta niistä, mitkä oli niin kuin mennyt väärin. Kakkosreferee totesi pehmeämmin vähän samoja asioita, että ongelmana oli artikkelien isosti vaihteleva taso. Osassa oli aineisto, joka oli kiinnostavaa, hyvin dokumentoitua, osoitti alkuperäisaineistojen tuntemusta, mutta sitten 2 artikkelia tässä joukossa oli sellaisia, joita hänen mukaansa ei sisällön perusteella voinut hyväksyä sellaisinaan. Että siellä oli lähdeaineisto oli liian ohutta, samoin kuten tutkimuskirjallisuuden käyttö. Edelleen 4 artikkelin englanti oli niin heikkoa, mutta tämä nyt selittyy sillä, että sitä kielenhuoltoa ei tehty sen enempää kuin mihin pystyttiin tavallaan niin kuin kustantajien voimin. Että se tuli sitten seuraavassa vaiheessa tämä kielenhuolto. No sitten hänen mukaansa kuitenkin useat artikkelit tuovat merkittävän kontribuution, eikä fokus maantieteelliseen ja poliittiseen periferiaan Suomi, Skandinavia, kommunistinen Unkari, siirtomaat, jotka toivat sitten hänen mukaansa niin kuin uuden ulottuvuuden tämmöiseen psykiatriseen historiografiaan. Ja sieltä löytyy myös joitakin hyviä synteesejä olemassa olevasta tutkimuksesta. Ja sitten hän totesi, että toimittajat on yrittäneet rakentaa koheesiota korostamalla periferioiden merkitystä. Sitten tämä kattotermi, crisis of the mind, pitää sisällään kirjon lievistä häiriöistä vakaviin. Ja sitten tämä kirjan jakaminen 3 osaan kuulemma myöskin vähensi hänen mukaansa sitä. No, me tosiaan sitten otimme tästä asiasta onkeemme. Ja niin nämä lausunnot meille heinäkuussa 2015, elokuussa 2016, ei nyt mä puhun omiani, siis elokuussa 2016 lähetimme tämän käsikirjoituksen version Brillille, ja nämä referee-lausunnot tuli helmikuussa 2017. Ja saman vuoden lokakuussa meitä lähti sitten korjattu käsikirjoitus ja raportti korjauksista Brillille. Tämä oli tuommoinen muutaman sivun juttu, että siinä ensin oli yleisesti, mitä me olimme ottaneet onkeemme saamastamme palautteista, ja niin sitten siellä oli myöskin joka artikkelin kohdalta oli lyhyesti kerrottu, että mitä niin kuin heidän korjausehdotuksiaan oli tehty, miten oli tehty, miten niitä oli muuten muutettu, ja ennen kaikkea se, että miksi sitten oli jätetty seuraamatta sitä ohjeistusta. Ja niin me myönnettiin siellä omassa vastineessamme koherenssin puute ja se johdannon ja artikkeleiden niin kuin ikään kuin se löysä yhteys. Ja tosiaan tätä me oltiin korjattu sitten tällä niin kuin ohjeistamalla kirjoittajia ja jakamalla ne artikkelikohtaiset palautteet heille. Ja niin sitten me kannustettiin kirjoittajia tekemään ne artikkeli kokoelman keskeiset teemat näkyvimmiksi artikkeleissaan. Ja tässä me hyödynnettiin sen toisen refereen, niin sitä luetteloa niistä 6 vahvuudesta. Ja tämän tuloksena meillä sitten on siinä artikkelikokoelmassa, jokaisessa artikkelissa on 2-3 niin kuin näistä vahvuuksista, jollakin tavalla näkyvät siellä. Ja tosiaan sitä kolmijakoa terävöitettiin ja muistutettiin, että siitä kakkosreferei kiitti. Ja niin tuota, sitten yritettiin myöskin rakentaa niihin semmoista tietynlaista temaattista päällekkäisyyttä, joka sitten lisäisi sitä kirjan niin tuota, yhdenmukaisuutta. Samoin me sitten niin tuota, käytettiin tätä kakkoslausunnon antajaa ykköstä vastaan juuri siinä kohden, että hän joitakin seikkoja niin tuota, piti koherenssia niin kuin lisäävinä, vaikka se ykkösarvioija oli niitä pitänyt sitten niin kuin tämmöisenä heikkouksina. Ja pyrimme sitten niin tuota liittämään niin kuin tämmöisten syrjäisten alueiden kehitykset selvemmin laajempiin konteksteihin ja lisäämään niihin sitä kansainvälistä vertailua. Ja ylipäätään sitä kansainvälistä tutkimusta lisättiin sitten kauttaaltaan. Ja totesimme myös, että niin kuin siinä johdannon edellisessä versiossa painotettiin ehkä liikaa sitä perifeeristen kontekstien mahdollisia eroavuuksia, että itse asiassa nyt hieman muutettiin linjaa ja todettiin, että oikeastaan ne yhtäläisyydetkin on aika tärkeitä. Ja samoin sitten korostettiin sitä, että se fokus olisi sitten kuitenkin, vaikka siellä onkin olemassa, niin tuota se Etelä-Amerikka, Afrikka ja Intia, niin kuitenkin se pääfokus on enemmän siinä Pohjois-Euroopan alueella. Niin, ja sitten tämä vertailukysymys on, niin sitä korostettiin kovasti, että lähestymistapamme on ensisijassa tämmöinen tutkiva, ei vertaileva. Ja tässä mielessä niin kuin se maantieteellinen ajallinen laajuus ei ole ongelma. Koska niin tuota, tässä on nyt tosiaan sellaisia alueita, joista on vähän keskusteltu englanninkielisessä tutkimuksessa. Ja että tässä artikkeleissa on paljon semmoista analyyttistä ja kuvauksellisesti tärkeää tutkimusta, joka on arvokasta itsessään, ilman että se välttämättä tarvii kovin tiukkaa vertailua. Ja edelleen niin tuota, korostettiin, että korjatussa versiossa näitä alueiden välisiä yhtäläisyyksiä tarkastellaan ja keskustellaan niistä kansainvälisen tutkimuksen, erityisesti alankomaalaisen kanssa. Ja sitten meillä oli vielä tosiaan ne artikkelikohtaiset selostukset siitä, mitä oli tehty. No, tämä siis lähti takaisin lokakuussa 2007 ja toukokuussa
17,
aivan anteeksi. Joo. Ja 2018 toukokuussa tuli sitten niin tuota toisen refereekierroksen lausunnot. Tähän asti niin tuota kustantaja oli ollut aika hissukseen asioista. Ja nyt sitten kävi sillä lailla, että niin tuota, niin tosiaan se kakkosreferee vielä, niin sillä oli hirveän paljon kielestä sanottavaa. Ja se oli siinä mielessä hauskaa, että hän kuitenkin sitten niin tuota oli osoittanut nämä kommenttinsa niin tuota kirjan editoreille Jari Eilola, Thomas Leine-Frigren ja Markus Hohanen. Mutta että hän sitten oli tässä toisella kierroksena niin ikään kuin uudelleenarvioijana. Ja sitten niin tuota äkäinen hollantilainen oli tässä vaiheessa poistunut. Ja sitten meillä oli uusi kolmas arvioija. Ja kolmas arvioija oli hyvin lyhyt lausunnossaan. Että hän totesi, että niin tuota, vahva artikkelikokoelma, joka ansaitsee tulla julkaistuksi, tieteellinen kiinnostavuus ja artikkeleiden laatu on korkea, osa teksteistä niin spesifejä kuitenkin, että lukijakunta saattaa jäädä vähän suppeahkoksi. He kaksi viimeistä artikkelia, eli Intiaa käsittelevä ja sitten toinen teoreettisempi, eli Afrikkaa käsittelevä artikkeli, rikkoivat kokoelman yhtenäisyyttä, mutta ei ollut välttämättä ongelma, koska ne kuitenkin lisäsivät ymmärrystä niin tästä Crisis of the Mind-teemasta. Aihe oli kuulemma ajankohtainen ja kiinnostaa todennäköisesti jatkossakin. Ja erikseen vielä mainitsin johdannosta, että oli hyvin kirjoitettu ja kartoitti koko teosta. Ja totesi, että so I strongly recommend publication. Tämä edelliseltä kierrokselta tuleva uudelleenarvioija totesi, että kovasti on tehty töitä tämän käsikirjoituksen kanssa viime kerran jälkeen. Ja että etenkin hänen kritiikkinsä oli huomioitu hyvin kohtalaisesti myös sen toisen. Ja se vaatimus enemmästä vertailusta huomioitu, mutta ei siinä mitassa kuin hän oli tarkoittanut. Ja, mutta että toimittajien vastineen toteamus, että kirjan lähestymistapa on ensisijaisesti tutkiva, ei vertaileva, riitti tälle vertaisarvioijalle. Siinä hänen mielestään tämä vertailuasia oli niiltä osin loppuun käsitelty. Edelleen oli sitä mieltä, että koheesio oli vahvistunut entisestään ja että niin tekstit kauttaaltaan oli kontekstualisoitu paremmin. Ja kaiken kaikkiaan hän totesi, it seems to me that the diversity of the chapters and the content material is now a strength rather than a weakness of the collection. Ja lopuksi sitten oli vielä nippu typoja korjattavaksi. No tästä uudelleenarvioinnin päiväyksestä näkyy, että se oli tullut kustantajalle jo 18.1., mutta te meille tosiaan vasta toukokuussa. Ja se selvisi syy, että miksi näin oli laita, niin siitä kustannustoimittajan viestistä. Että kun me haluttiin tämä kirja siihen sarjaan, Clio Medica, niin täällä nämä sarjan toimittajat oli sitten käyneet pitkän ja kovan sisäisen väännön siitä, että ottaako he tämän vai eivätkö he ota siihen julkaisusarjaan. Ja lopulta oli tulleet siihen tulokseen, että näistä lausunnoista huolimatta tämä kirja ei heidän mielestään ollut riittävän vertaileva sisällöltään, ja eikä se olisi riittävän temaattisesti riittävän yhtenäinen. Mutta kustannustoimittaja kirjoitti, että jonain muuna ajankohtana tämä meidän käsikirjoitus olisi todennäköisesti hyvinkin kelvannut Clio Medica-sarjalle, mutta että nyt sitä oli ikään kuin uudistettu ja sillä oli rakentamassa uutta alkua, ja sen vuoksi se kriteeri sinne julkaistavissa teoksista oli huomattavan korkealla. Että sen oli nyt sitten niin kuin julkaistiin tämmöisessä yhteistyössä European Association for the History of Medicine and Health, mikä toimii Bristolin yliopistossa, niin heidän kanssaan. Ja tämä ilmeisesti oli sitten syynä siihen, että meitähän päästy. Mutta että Brillillä oltiin sitä mieltä, että kuitenkin niin kuin lausunnot osoitti, niin tämä on julkaistava. Tämä on julkaistava käsikirjoitus, ja he esitti meille sitten toista sarjaa siihen tilalle, tällaista History of Science and Medicine Library-sarjaa, joka sopi meille ihan mainiosti, ainakin siinä suhteessa, että se UFO-luokitus ei tästä muutoksesta muuttunut, että molemmat oli sitten sitä ykköstasoa, vaikka Brill kustantajana on kyllä kolmosella. Ja että sen jälkeen se toiminta sitten, kun tästä lähdettiin eteenpäin, niin oli Brillillä hyvinkin ripeää. Ja, mutta että tuossa oli nyt, meillä oli tässä prosessissa oli näitä tämmöisiä vaiheita ja tekijöitä, jotka osittain ei liittyneet meihin ja jotka sitten viivästyttivät tätä hankkeen etenemistä.
Erinomaista. Katsotaan sitten sitä ihan loppu, sitä tuotantoprosessia vielä erikseen. Siellähän tuli myös vähän tiettyjä jänniä juttuja teillä, tiedän sen. Mutta joo, tosi hyvä, todella hyvää tietoa. Ja minusta tuo oli tärkeää myös, mitä Jari nosti esiin, nämä niin kuin kriteerit, joita nämä peer reviewerit tai tekstin lukijat, eksperttilukijat saa siltä julkaisijalta, koska se myös ohjaa sitä, että mihin he kiinnittää huomioon. Ja nekin on varmaan niin kuin useimmilla julkaisijoilla aika samantyylisiä, että just on tyylistä, että onko tämä, pysyykö tämä hyvin koossa, onko tämä oma peräistä, onko tämä hyvin esitettyä, onko tässä pätevä aineisto ja kaikki tällaiset sieltä tulee esiin. Eli tosiaan sieltä tulee sitten niitä kommentteja, niitä tulee 2-3 joskus, ehkä enemmältäkin, mutta enemmän kuin 3 on aika epätodennäköistä, ja joskus vain 1, mutta sekin on vähän epätodennäköistä, että 2-3 on useimmiten
useimmiten niitä, ja tuossa tosi hyvin Jari esitteli sitä, että millaista palautetta sieltä tulee ja kuinka niin kuin erilaista se voisi myös olla, riippuen siitä, että kuka se palautteen antaja on. Mutta yleensä se on kyllä rakentavaa, asiallista ja hyödyllistä. Ja tässä myös toisaalta sitä kulisseen takaa hyvä muistaa se, että ihmiset niin kuin tekee tätä käytännössä melkein ilmaisiksi. Että nämä korvaukset kustantajilta tästä reviewer-työstä on niin kuin hyvin pieniä, ne on ehkä jotain kevyesti alle 100 € yleensä, tai sitten jotkut pari-kolme kirjaa sieltä ilmaisiksi niiden, mikä niin kuin rahallisen arvon suhteen, kun akateemiset kirjat aika kalliita, voi olla paljonkin enemmän kuin se rahakorvaus. Mutta tosiaan, että siellä tulee näitä arvioita ja ne saattaa olla erilaisia ja ne saattaa joskus olla aika kriittisiä ja se tietysti voi ekaksi vähän tuntua pahalta, mutta kannattaa siinä vähän, suosittelisin, että kun ne tulee, niin kannattaa tietysti lukea ne, me haluukin lukea heti totta kai, mutta ehkä sitten ottaa vähän etäisyyttä ainakin nyt muutama päivä tai ehkä viikkokin, jos aikataulu sallii ja vähän niin kuin rauhassa miettiä, ettei niin kuin ainakaan heti jotenkin sillai vihapäissään vastaa siihen viestiin sinne kustantajan suuntaan, jos vaikka tuntuisikin vähän epäreilulta se palaute, että kannattaa sitä vähän miettiä. Ja sitten siinä vastauksessa, niin kuin Jari hyvin puhui, niin siinä tietysti on taktisesti ja strategisesti ja muutenkin tärkeää olla myöntyväinen ja ottaa huomioon sitä, mitä ehdotetaan, mutta ei niin kuin kaikkeen tarvitse myöntyä. Et joskus ne kustannustoimittajat saattaa painottaakin tätä siinä niin kuin viestissään, jonka myötä he lähettää näitä arviointeja siitä, että tässä ne arvioinnit on, ja joskus ne nostaa niin kuin tiettyjä alueita, joita erityisesti kannattaisi varmaan pitää mielessä, mutta saattaa myös sanoa, että voi myös miettiä, että voiko näitä kaikkia ottaa huomioon. Ja tosiaan tässä vaiheessa sitten yleensä se julkaisusopimus tulee tämän niin kuin vaiheen jälkeen, kun nämä reviewerit on käynyt sen proposalin läpi, ja sitten tältä kirjoittajalta tai kirjoittajilta on siihen tullut vastaus. Sen jälkeen sitten aletaan yleensä puhua sopimuksista. Jari kävi tosi hyvin läpi sitä, että millaista palautetta sieltä tuli ja myös sitä vastausta heidän antamansa. Ja mulla on myös tämä mulla ei enää ole näitä, tai en ainakaan löydä niitä niin kuin lausuntoja, jotka tästä mun manuskriptista silloin aikanaan tuli, mutta mulla on tallessa tämä vastaus. Teksti, tai voin taas vähän niin kuin lyhyesti näyttää. Tässä vähän toistuu samat jutut, joita Jari puhukin, mutta kun tämä on niin kuin monografiformaatti, niin voin silti käydä tämä läpi myös lyhyesti. Että tässä oli niin kuin kolme arvostelijaa kanssa, joilta tuli lausunnon. Tämä tuli itse asiassa aika nopeasti silloin, yllättävänkin nopeasti jostain syystä, että se sikäli meni ihan hyvin eteenpäin. Tämä homma taisi olla ihan niin kuin alle 2 kuukauden sisällä muistaakseni. Ja sitten mä luin ne ja vähän pohdiskelin niitä ja kirjoitin sitten tämmöisen vastauksen. Että tässä on tosiaan kannattavaa ja tärkeää olla silleen kohtelias ja kiittää palautteesta ja tosiaan niin kuin ottaa huomioon se mitä sanotaan, mutta kaikkea ei tarvi ottaa huomioon. Ja mä yritin tässä niin kuin vähän näköjään yhdistellä pointteja, joita ne kolme arvioisijaa, tai ainakin yksi tai kaksi niistä oli nostanut esiin. Eli tässä on niin kuin kolme teemaa, joita mä tässä käsittelin. Yksi oli tämä niin kuin laajempi konteksti tästä niin kuin geopolitiikasta ja saksoista ja kylmän sodan ajasta. Siellä ainakin yksi näistä jo, yksi lukija A oli kehottanut mua kiinnittää enemmän huomiota, tai niin kuin varmistaa, että niin kuin laaja konteksti ei unohdu siihen niin kuin mikrohistorian alle. Ja mä sitten yritin niin kuin vakuutella niitä siitä, että näin teen, ja noin esimerkin tai pari siitä, että miten mä aion sitä tehdä. Yhdessä luvussa, miten mä linkitän liennytystä yhteen näistä konkreettisista tapahtumista siellä Berliinissä. Ja sitten lukija A oli myös nostanut esiin sitä, että tuossa siinä ei kauheasti ollut mun proposalissa gender ja tällaisia perheiden sisäisiä tai sukupolvien välisiä kysymyksiä nostettu esiin, mikä oli ihan hyvä pointti. Ja mä yritin vähän sitten sanoa, että näitäkin yritän mahdollisimman paljon ja ottaa huomioon. Ja toin tuossa kanssa yhden esimerkin siitä, että miten esimerkiksi yksi näistä kuolemantapauksista nosti tämmöisiä niin kuin etnisiä maahanmuuttoonkin liittyneitä muutoksia esiin. Ja sitten oli tällaista niin kuin määrittelyä siitä, että mitä kategorioita mä aion käyttää, miten mä määrittelen. Siinä alkuperäisessä kirjassa on se, että piti olla niin kuin victims of the Berlin Wall. Ja lopulta se, mä pudotin tämän koko victim-käsitteen siitä. Ja se oli niin kuin lopulta sitten death at the Berlin Wall, joka on vähän helpommin määriteltävissäkin ehkä. Mutta tosiaan mä yritin tässä vähän niin kuin vastata siihen, että miten näitä kategorioita, miten mä niitä aion käyttää, miten mä niitä aion määritellä. Ja sitten tässä oli, mutta tässä myös yksi tämmöinen pointti, jonka tämä lukija B nosti. Oliko tämä nyt se, mistä minun piti suhua? Niin joo, tämä, yksi näistä lukijoista olisi halunnut minun laajentavan tätä fokusta tästä Berliinin muurista ja kuolemantapauksesta siitä koko tälle Saksojen väliselle rajalle. Mutta mä niin kuin en halunnut tehdä sitä, koska musta se, ja mä oon edelleen sitä mieltä, että se olisi niin kuin tehnyt tästä liian laaja, ja siitä sai paremmin fokusoitun, kun keskittyi sinne Berliinin sisälle. Ja mä yritin tässä perustella sitä tälleen kohteliaasti ja kuitenkin sanoa, että totta kai tämä on tärkeä pointti ja se pitää perustella siellä kirjan sisällä, mutta että mä pyrin perustelemaan sen, että tämä fokus on mikä se on, enkä niin kuin lähde kovin syvällisesti käsittelemään näitä muuta raja-alueita. Ja tota, niin tässä, niin tässä seuraavassa kappaleessa siitä just tuosta onkin enemmän. Tuo on edelleen nyt vähän jotain muuta, mutta kuitenkin tässä niin kuin pyrin perustella sitä. Eli niin kuin tosiaan ei niin kuin kaikkeen tarvitse sanoa kyllä, mutta, niin kuin semmoinen, jos ei sano kyllä johonkin näihin pyyntöihin muutoksista, niin pitää sitten tosiaan silleen järkevästi perustella se. Ja yleensä ne kustannustoimittajat kyllä tässä on aika avoimia, että ne kuuntelee kaikkia osapuolia. Saattaa niillä joistain asioista olla aika voimakkaitakin mielipiteitä, mutta yleensä ne on aika niin kuin kyllä kuuntelee tässä. Ja tässä on myös toinen ehdotus tältä lukija B:ltä tämmöistä vähän tämän fokuksen laajentamisesta, jota mä myös tälleen vähän puolinaisesti tässä sanon, että no joo. Ja sitten vielä yksi näistä lukijoista, joka oli todennäköisesti myös lukenut sen toisen silloin työn alla olleen kirjamanuskriptin tai ainakin siitä tämän ehdotuksen proposalin, niin pyysi mua vielä tarkemmin perustelemaan, että miten tämä mun kirja on erilainen kuin tämän tämmöisen Patrick Majorin siihen aikaan kirjoittama kirja, joka myös julkaistiin saman kustantajan julkaiseman aika samoihin aikoihin sitten lopulta kuin munkin kirja, ja yritin sitä tuossa perustella ja näin. Eli tämä oli sellainen vastaus, tässä on muutama sivu, varmaan teilläkin oli niin kuin samantyylinen mittakaava, että en niin kuin valtavan pitkiä tarvitse olla, vaan tiivistää näitä asioita siinä ja käsittelee näitä juttuja, mitä siellä on nostettu esiin. Joo. Olisiko tässä vaiheessa kenelläkään mitään kysyttävää tai kommentoitavaa? Kaikki on joko hyvin epäselvää tai erittäin epäselvää, mutta ei ainakaan kysymyksiä löydy. No, vähän tässä jo mentinkin näihin seuraaviin vaiheisiin, ja mä en näihin sinänsä ole niin kuin alaotsikkoja tähän lisännytkään, mutta tosiaan se kustannussopimus yleensä tulee tässä vaiheessa, jos päästään sopimukseen tämän proposalin perusteella siitä, että mikä tämän kirjan sisältö tulee olemaan ja mihin päin sitä viedään. Tosi joskus se tulee sitten vasta sen lopullisen manuskriptin myötä, kun sekin on läpiluettu ja hyväksytty siellä julkaisijan puolelta, mutta sopimus jossain vaiheessa, kun kaikki hyvin menee, niin tulee, ja nekin on aika semmoisia standardi niin kuin dokumentteja, että ei niissä, tietysti ne on hyvä lukea huolella ja ehkä kysellä kavereilta ja muilta, että näyttääkö tämä nyt ihan normaalilta, mutta oliko teillä mitään erityisiä kokemuksia tuon suhteen?
Minusta ei ole, mä en kyllä muista yhtään mitään niin kuin tähän liittyen.
Ei siinä yleensä tosiaan, ettei näillä akateemisilla kirjoilla yleensä niin kuin rahaa tee itselleen enintään hyvin pieni. Niin se on yleensä semmoinen, että tietty määrä kirjoja pitää ensin myydä ennen kuin kirjoittaja saa mitään. Ja yleensä se raja on jo semmoinen luku, että sen päälle ei kauhean paljon
mennäkään, ellei sitten tämmöistä niin kuin paperback-versioa siitä kirjasta, ja sille tulee vähän niin kuin vaikka jotain kurssikäyttöä tai semmoista. Sen jälkeen sitten saattaa jonkun verran rahaa saada, mutta ei sillä niin kuin rikastu eikä elä. Että tämä on niin kuin enemmän tämmöistä, tähän työhön tietysti läheisesti liittyvää toimintaa, mutta ei sinänsä, niin kuin, sinänsä taloudellisesti kovin tuottavaa. Ja varmaan siellä yksi semmoinen asia on tärkeä se, että niin kuin tämä tämmöinen copyright niin kuin säilyy yleensä kirjoittajilla, että se on niin kuin ihan standardi. Se julkaisija, sillä on niin kuin oikeus tähän sinänsä julkaistuun tuotteeseen niin kuin siinä mielessä, kun vaikka tämä kirja tässä on ja mikä tämä layout on näille sivuille ja miten ne on laittanut tämän. Et siinä mielessä niillä on niin kuin, se on niin kuin niiden oikeus, mutta tämä mikä se on niin kuin intellectual property pysyy. Tai niin kuin pitäisi ainakin, jos se on niin kuin rehellinen normaali sopimus, niin pysyä teillä. Että nämä niin kuin ideat ja itse teksti ja mitä siellä tekstin sisällä on, eikä tämä layout ja miten se kuvataan tässä kustantamon tuottamassa kirjassa tai muussa julkaisussa, niin sen pitäisi pysyä teillä tämän oikeuden niihin itse ideoihin ja tekstiin sinänsä, tai siihen mitä te olette kirjoittaneet. Ja tästä kirjoittamisesta ja editoinnistahan Jari tuossa jo hyvin mielenkiintoisesti puhukin, ja täällä itse asiassa Siljalla on tästä aika jänniä hyviä huomioita myös, että voitaisiin tässä vaiheessa vähän katsoa. Joo, eli missä mentiinkään. Niin, seuraava. Tässä oli tällaisia vähän tiettyjä haasteita tässä, etenkin antologioissa, tai jos on niin kuin, vaikka esimerkiksi monografioissa useampi kirjoittaja, mikä on myös ihan mahdollista. Että miten sitouttaa nämä mukana olevat ihmiset tähän hommaan. Eli yhteydenpito on tietysti tärkeää. Tämä on totta. Eli säännöllisesti, ettei tule hirveän pitkiä kommunikaatiokatkoksia. Mutta ei toisaalta sitten semmoisia niin kuin 10 sivun viestejäkään, jotka niin kuin rasittaa kaikkia ja hermot menee, kun niitä lukee. Eli niin kuin, että kaikki pysyy niin kuin vähän sen tasalla, että missä mennään. Tässä Siljalla kävi niin, että näiden kirjoittajien joukko vaihtui vähän tässä hankkeen kestäessä, mikä on sinänsä kanssa ihan aika tavallistakin. Ihmisillä saattaa olla muita prioriteetteja tai jostain syystä ne ei ehdikään enää mukaan, vaikka ne on alussa lupautunut. Ja tietysti riippuu myös siitä aiheesta, kuinka tarkasti rajattu se on tai kuinka laaja, että kuinka helppo siihen on löytää niin kuin ihmisiä mukaan tulevaan. Ja tosiaan, kun tässä todetaan, niin joskus ihmiset on innokkaita lähteä mukaan alkuvaiheessa, mutta sitten myöhemmin osoittautuukin vaikeaksi sen lopullisen tekstin tuottaminen. Että se on myös ihan mahdollista. Ja mä tiedän, että täällä on muillakin kokemusta. Tässä Anna ja Arja, teillähän on editointitöitä. Eikö täällä päällä nytkin? Vai onko tällä hetkellä vai eikö? Joo, niin mä ajattelin, että teilläkin voi olla mielenkiintoisia huomioita tästä. Ja tosiaan vähän niin kuin nämä kuviot muuttuivat Siljan tässä projektissa. Ja sitten tässä on myös näistä tällaisista, puhutaan ehkä näistä vähän vielä näistä lopullisesta teknisestä muotoilusta, joka sitten siinä ihan loppuvaiheessa on tietysti, se vaihtelee vähän kustantajalta toiselle, että missä määrin niillä on tämmöiset omat copy-editorit, jotka tekee sitä niin kuin käytännön tarkistamista loppuvaiheessa ja missä vaiheessa se jää näiden kirjoittajien itsensä tai kirjan toimittajien harteille. Se vähän vaihtelee, mutta se on myös aika tärkeä ulottuvuus tässä, että ne tekstit on sitten, tai se monografia tai ne niin kuin antologia eri osat on sitten oikeassa muodossa, että on oikein muotoiset lähdeviitteet ja muut tämmöiset, jotka on sitten tietysti tärkeitä myös. Ja tämä niin kuin taas lopullisen muokkaamisen tekeminen, tietysti sitä olisi hyvä tehdä jo kohtalaisen aikaisessa vaiheessa tai mahdollisesti jo sitä tekstiä kirjoittaessa, jos on silloin jo tämä kustantaja tiedossa ja niiden tämmöinen niin kuin style sheet ja muut jo saatavilla, niin se helpottaa sitä lopputyötä, jos tekee jo siinä vaiheessa lähdeviitteet ja muut siihen malliin ja siinä muodossa, kun ne siellä kustantajalle lopulta haluaa. Tietysti niitä voi sitten myöhemminkin säädellä, mutta se on sitten, voi olla vähän kiireistä ja ei kauhean kivaa hommaa niin kuin muuttaa joka lähdeviitteen formaattia viime hetkessä. Että olen itsekin tehnyt sellaista, mutta se siinä kanssa hermot alkaa joskus mennä sitten. Ja
tässä on sitten vielä muutama tämmöinen käytännön huomio tuosta Siljan ja Ollin kirjan etenemisestä. Hyvää kuvitusta muuten tässä Siljalla aina tässä kuvissa. Ja se on tosiaan nyt aika loppuvaiheessa siellä heilläkin sen teoksen eteenpäin vieminen. Joo, eli tällaista käytännön asiaa. Olisiko tässä vaiheessa mitään huomioita tai kommentteja tai omia kokemuksia tai muuta kysymyttävää tai jotain kenelläkään? Joo, tässä mä tuon sulle Petteri mikin.
Niin, sen vaan voisin kommentoida tai kysyäkin, että eikö osassa kirjassahan se reffi tulee jo tuossa, vaan tavallaan tuossa proposalissa itse just tulee artikkeli semmoisesta, sitten artikkeleita ei enää erikseen käänny reffikierrosta jankosten osalla kustantajista, että sitten artikkelit käy vielä sitten uuden. Sehän on aika iso ero sitten, että siinä on toimittajalla vastuu sitten, jos artikkelit ei enää käy omassa arvoissa.
Joo, hyvä pointti. Siinä on kyllä vaihtelua.
On joo, ja että kyllä mäkin nyt sitten, kun tosiaan se Rutletsin artikkelikokoelma, mikä me tehtiin, niin siinä oli tosiaan se proposalin pohjautui se vertaisarviointi, ja tässä nyt sitten oli niin kuin tosiaan tavallaan kaksi kierrosta niin kuin valmiista käsikirjoituksista, niin kyllä mä koen, että niin tämä Brillin UFO 1 oli valvotumpi ja vaati enemmän työtä ja on ehkä, no niin sanotaan näin, että on, mutta sitten jos vertaa siihen Rutletsin UFO 3 verrattuna, niin se tosiaan tämä oli työläämpi ja mä koen, että tämä saattaa olla myös sitten jossain määrin ehkä kovempikin työ, no niin kuin niin.
Joo. Joo, se on totta, että se vaihtelee. Vähän niin kuin yllättävästi, että sitä on vaikea tietää siinä lähtövaiheessa, että miten se sitten lopulta menee. Että, ja vähän niin kuin yllättävästi myös kustantajien välillä. Että nämä niin kuin kaikki luokitukset sinänsä on aina vähän niin kuin problemaattisia muutenkin, että mikä on 1 ja 2 ja 3, mutta ne ei niin kuin välttämättä aina joka kohdassa heijasta näitä niin kuin prosesseja. Vaativuuttakaan välttämättä, mutta jossain määrin kyllä. Ja se voi vaihdella myös ehkä vähän niin kuin julkaisusarjoittainkin jossain määrin, että jos on esimerkiksi joku tietyn teeman sarja, niin niillä on yleensä sitten tämä niin kuin julkaisijan kustannustoimittaja, joka on sitä vastuussa, mutta myös yksi tai useampia niin kuin sen sarjan erikseen toimivia toimittajia, jotka on yleensä sitten myös itse tutkijoita, niin se saattaa myös vähän vaihdella ne käytännöt sen mukaan, että miten niitä halutaan. Mutta se on ihan mahdollista myös, että sitä loppuvaihetta, että se jää vaan sen niin kuin itse kirjaeditoijan. Joo. Mitään muuta. Jos hypätään sitten vielä eteenpäin tästä. Eli tosiaan tästäkin oikeastaan oli puhetta, että kun tämä lopullinen drafti sitten on valmiina, niin siitä yleensä sitten, no ei... No kyllä mä sanoin, että aika usein kuitenkin englanninkielisillä julkaisijoilla tulee sitten tällainen jonkinlainen tarkastusluku. Ainakin monografioiden puolella se on niin kuin aika standardi juttu. Antologioissa vaihtelee jossain määrin, mutta kyllä aika usein siellä niin kuin joku sitten sieltä kustantamon puolesta on yleensä yksi tai enemmän näistä alkuperäisistä arvioitsijoista sitten lukisi sen uudestaan, mutta monesti ei niinku ihan sitten yhtä tarkasti, sekin vaihtelee, mutta saattaisi olla, just sä mainitsit sen kolmannen lausunnon, kun se oli jokaisen aika yleinen, että hyvä kokoelma ja vakuuttava ja kannattaa julkaista, että voi olla sitten monesti sen tasoisiakin. Tai yleensäkin sitten, ettei enää esimerkiksi antologiassa puutu niin, ehkä niin tarkasti niihin yksittäisiin kontribuutioihin, vaan enemmän siihen kokonaisuuteen. Mut tässäkin vaiheessa sitten jonkinlainen perusteltu vastaus, jos sieltä vielä muutoksia vaaditaan, niin on paikallaan ja tärkeä. Ja, vähän samaan tyyliin kuin siinä aikaisemmassakin vaiheessa. Ja sitten tietysti tulee tämä vielä niin kuin vähän lopullinen muokkaus ja editointi, josta noissa Siljan joissa tuossa oli puhettakin, että pitää varmistaa, että ollaan sen kustantajan kanssa samalla sivulla näissä niin kuin formaattiasioissa, että minkälaista, pitääkö niin kuin olla footnotes vai endnotes ja minkä muotoiset, onko siellä vaikka niin kuin julkaisijoista julkaisupaikka vai julkaisupaikka ja julkaisijan nimi ja muuta tämmöistä, niin se on tällaisia nippelijuttuja, joita on aika erilaisia ja vaihtelee aika suurestikin nämä niin kuin pienet asiat kustantajien välillä. Ja niiden muokkauksia ja niin kuin lopulliseen editointiin voi kyllä upota aikaa aika paljonkin sitten niin kuin loppuvaiheisen tullessa. Et tosiaan noita kannattaisi, jos se kustantaja on selvillä aikaisemmassa vaiheessa, etenkin silloin kun sitä tekstiä tai niitä tekstejä kirjoitetaan tai editoidaan jo tätä varsinaista niin kuin loppupinnistelyä ennen, niin kannattaa yrittää jo silloin miettiä, pitää ne ohjenuorat mielessä ja yrittää seurata niitä mahdollisimman paljon. Se helpottaa tätä lopputyötä tosi paljon kyllä sitten myös. Ja tähän nyt oikeastaan sitten liittyykin jo tämä tavallaan niin kuin se production process, tai se kun tämä kirja lähtee sitten tavallaan, tai lähtee etenemään sitten sinne ihan käytännön niin kuin käytännön julkaisupuolelle siinä mielessä, että siitä sitten tehdään tosiaan tämä fyysinen teos, kirja, digimuotoinen, paperimuotoinen tai kumpaakin yhä enemmän nykyään. Ja tässä voi myös olla erilaisia yllätyksiä. Teillähän tuli itse asiassa sitä vähän jännittävää loppuvaihetta sille aika tiukan aikataulun suhteen, jos muistan.
Aikataulu oli aika tiukka, että kun me saatiin se, otetaan nyt kesäkuussa tuo, eikä, vaan mehän saatiin toukokuussa nämä kakkoskierroksen lausunnot, niin sen jälkeen hän sitten samassa viestissä kustannustoimittaja ilmoitti, että jos sen sitten tänä vuonna tahtoo ulos, niin sitten on hoppu, että niin hänellä pitäisi olla niin kuin se ikään kuin korjattu käsikirjoitus heinäkuussa. Ja niin siitä sitten eteenpäin. Ja että meillähän niin kuin tavallaan ohjeistettiin, että mitä pitää sitten tehdä tässä ensisijaisesti, niin oli niin nämä viimeiset korjausesitykset lausunnoissa, tarkastella niitä typoja, josko niitä löytyisi muitakin. Sitten tämä kuvat, taulukot, tietoineen, listat tai luettelot näistä kuvista, taulukoista ja tiedot kirjoittajista. Kuvaileva alaotsikko me sitten kehiteltiin vasta tässä vaiheessa myöskin. Ja kansikuva tietysti piti päättää myös. Ja niin meiltä tosiaan se first proof, eli ensimmäinen taittoversio, niin tuli sitten heinäkuussa, jossa oli sivunumerot paikallaan, ja siihen me sitten lähdettiin tekemään sitä noita hakemistoja. Ja hakemistohan me hoidettiin sillä tavalla, että me pyydettiin jokaiselta artikkelin kirjoittajalta niin kuin mitkä heidän mielestään olivat keskeisiä sanoja heidän artikkeleissaan, ja sitten tehtiin niiden pohjalta se luettelo, että meillä se oli jo valmiina siinä vaiheessa, kun toimeen piti ryhtyä, ja että siihen tehtiin sitten, rakennettiin jonkun verran hierarkioita, että ne ei ole pelkästään niin kuin samassa tasossa, vaan on myöskin niin kuin alakäsitteitä. Että tähän, jos nyt joitain ohjeita oli, niin me ei niitä katsottu, vaan me tehtiin katsottiin mallia sieltä niin kuin sarjan aikaisemmista julkaisuista ja sitten toimittiin parhaan ymmärryksen mukaisesti. Ja se näytti kelpaavan. Mutta että olihan se aika tiivistähän se oli, koska sitten heinäkuussa tosiaan tehtiin sitä ja elokuussa tuli sitten second proof, josta sitten katsottiin kanssa, että onko siellä tavutukset kohdallaan ja näin edespäin, tai onko jäänyt mitään pieniä virheitä. Ja tosiaan lokakuussa sitten saimme tuossa kuun puolivälissä nämä nämä digitaaliset erillispainokset niin näistä omista artikkeleistamme. Ja tosiaan kustantaja tässä vaiheessa niin myy tätä kirjaa pelkästään sähkökirjana, että näin minusta näytti, kun käväsin eilen siellä Brillin sivuilla.
Jep. Joo, teillä tuli vähän kiire siellä keväällä, että saitte sen kaiken tehtyä ajoissa. Eli tuollaiset niin kuin hyvinkin tiukat deadlineit joskus on mahdollisia siinä, jos ne kustantajat haluaa niin kuin tietyn aikataulun mukaan niitä teoksia ulos, niin ne saattaa joskus vaatia niin kuin tosi nopeita reaktioita kirjoittajilta. Mutta myöskin niin kuin viivästykset on mahdollisia, niin kuin teilläkin siinä tietyissä vaiheissa prosessia tuli myös. Ja sitten tällaiset, tosiaan nämä viimeistelyvaihe, sekin vähän vaihtelee, että jollain kustantajilla on tämmöisiä niin kuin copy edit palveluja, joita ne tarjoaa tai jotka sisältyy tähän prosessiin ja jossain se koko homma jää aika pitkälle näiden kirjoittajien omalle vastuulle. Mutta silläkin tapauksessa, jos tämmöinen copy editor on sieltä kustantamon puolta, niin siinä kannattaa olla aika tarkkana. Tuolla OJP:llä niin kuin oli semmoinen, mutta ne on yleensä tämmöisiä freelancereita nykyään, että ne kustantamot käsittääkseni ehkä joillakin vielä on niitä päätoimisesti, mutta en oikein usko edes puolitoimisesti, vaan ne on yleensä tosiaan tällaista niin kuin freelance-väkeä, jotka tekee näitä hommia, että tästä tietystä könttisummasta käy läpi jonkun kirjan ja katsoo siitä, että onko asiat kohdallaan ja tarviiko sinne jotain, onko taipoja ja muuta tällaista. Mutta ne on kovan paineen alla myös, ei varmaan niin kuin saa ihan hirveästi rahaa tästä kaikesta, mutta ehkä siitä johtuen siellä voi myös tulla sellaisia virheitäkin, että siinä kannattaa myös itse niin kuin vähän aika tarkasti katsoa, että tuossa mun Berliini-kirjassa se oli sinänsä ihan kyllä hyvä ja pätevä kopieditori, mutta se teki joitakin sellaisia aika omapäisiä vetoja, niin kuin ilmeisesti vahingossa niin kuin poisti yhden lähdeviitteen esimerkiksi yhdestä luvusta, tai niin kuin sen lähdeviitteen numeron, ja sitten jotenkin kävi niin, että ne kaikki sitä seuraavat lähdeviitteet, niin kuin numero vaihtukin, että ne niin kuin oli kaikki väärässä kohtaa. Eli niin kuin siitä lähdeviitteestä eteenpäin jokainen lähdeviite oli väärin. Mutta onneksi mä huomasin, että se olisi ollut muuten jotenkin vähän noloa, joku niin kuin arvostelija olisi voinut sanoa, tai niin kuin kirja-arvostelija, että niin kuin kaikki lähteet, mitkään lähteet eivät pidä paikkaansa, että tämä on fiktiota. Että tuollaista voi sattua, että kannattaa niin kuin aika tarkasti se niin kuin loppuvaihekin käydä läpi. Ja sitten tietysti tällaiset, niin kuin, tämä menee vähän tuohon, mistä jo käytiin läpi, mutta niin kuin siinä tuossa mun kirjassa mä olin alun perin luvannut, että se olisi 95 000 sanaa yhteensä, mutta niin sitten jotenkin siinä kirjoittaessa se paisukin niin, että kun mä sitten noin yli vuoden viiväillä siitä, mitä olin luvannut, lähetin niille sen niin kuin ekan kokonaisversion sit manuskriptista, niin se olikin jotain 150 000 sanaa. Niin sitä piti sitten saa sen, mulla meni sellaiset puoli vuotta, kun mä leikkelin sieltä jotain 40 tai 45 000 sanaa pois, että se oli sitten lopulta vähän päälle 100 000 sanan, mutta kuitenkin niin siinä oli aikamoinen niin kuin oma homma siinä tekstieditoinnissa. Nämä eri vaiheet tosiaan kestää aikansa, että on aina sellaista aikaa vievää puuhaa tietysti. Mutta joo, ehkä voitaisiin vähän niin kuin tuoda tämmöiseen loppureflektointiin tässä. Ja sitten vielä vähän miettiä asioita, ennenkin jos teillä on jotain kommentteja lisätä. Mutta voisin tässä näyttää, että tässä on tuolta Siljaltakin täällä jotain ihan hyviä huomioita tästä aiheesta. Eli tällaista niin kuin kantapään kautta opittua ja vinkkejä häneltä. Ensinnäkin tuosta työjaosta, joka on varmasti totta, että siitä on hyvä sopia etukäteen ja pitää kiinni sovitusta. On pitkä prosessi ja tilanteet voi muuttua ja on hyvä olla niin kuin selkeät pelisäännöt olemassa. Ja heillä niin ne oli jaettu kahteen niin kuin blokkiin nämä luvut sen mukaan, että mistä kumpikin enemmän tiesi. Ja toinen oli niin kuin, toinen heistä oli sitten tavallaan niin kuin vastuutoimittaja kullekin kirjoittajalle.
tosin tossakin, että tämä hyvä suunnitelma ei lopulta aivan toteutunut, mutta niin kuin kuitenkin tämmöinen suunnitelma ja yhteistyökuvio on hyvä olla mukana. Ja tietysti moni asia muuttuukin tässä, niin kuin virka-asemat, työpaikat muuttunut ja yhden kirjoittajan nimikin muuttui, että kaikkea tällaista voi tapahtua. Että tosiaan tämmöinen, varsinkin näissä antologioissa, niin kommunikaatio varmaan näiden koko ryhmän kesken on aika tärkeää. Pysytään samalla sivulla. Ja tässä niin kuin kukka sitten on lopussa, että paljon työtä ja pitkäaikainen prosessi, mutta niin antoisaa monella tavalla ja on sitten kiva pitää sitä kirjaa niin kuin kädessään, katsoa sitä, kun se lopullinen teos valmistuu. Ja tässä on ehkä aika lailla samantyylisiä juttuja. Nämä oikeastaan alun perin Tuomas ja minä vähän nostettiin näitä esiin siinä Author Studio-kurssilla, joka siis pidettiin englanniksi, vähän niin kuin samantyylistä asiaa kirjajulkaisuista, mutta siinä oli myös artikkelijulkaisuista ja muusta, jota Jari ja Laura etenkin puhui. Sulla tästä jotain?
Ei.
Eli ehkä tosiaan, että tämä on kirjan tekeminen, missä tahansa aina pitkä prosessi ja vaatii tällaista tietysti pitkäjänteisyyttä, mutta myös joustavuutta ja joskus vähän semmoista sitä, ettei niin kuin liiasti pahota mieltään siitä, että saattaa tulla aika kriittistäkin palautetta matkan varrella tai ongelmia vaikka toisten kirjoittajien kanssa välillä jotain pientä kitkaa, että rauhallisesti vaan eteenpäin. Ja tosiaan se julkaisusopimuksen saaminenhan tässä on sitten se tavallaan tärkein kohta, jonka jälkeen sitten tällä julkaisijallakin on niin kuin tämmöinen suora intressi siihen, että tämä prosessi etenee. Ja viivästykset on aika yleisiä vähän niin kuin joka suuntaan, että mulla ainakin monesti tulee luvattua, että saisi niin kuin jonkun tekstin kirjoitettua aikaisemmin, kun se sitten lopulta valmis onkaan. Ja toisaalta myös sieltä julkaisijan puolelta, niin kuin Jari tuossa hyvin kertoi, niin voi erinäisistä syistä tulla tällaisia viiveitä. Niillä saattaa olla jotain sisäisiä uudelleenjärjestelyjä tai muita tämmöisiä keskusteluja päällä, jotka vaikuttaa tähän asiaan. Ja siinäkin niin kuin sitten kommunikointi varmaan tärkeää, kun tehän sitten kanssa myös lopulta otitte sinne päin yhteyttä ja sitten saitte vastauksiakin ajan myötä. Että tämmöinen niin kuin aktiivinen, mutta myös ystävällinen tai mikä polite siis mikä se nyt sanoo? Siis kohtelias tämmöinen kommunikaatio niin kuin kaikkien asianosaisten kanssa aina hyödyllistä ja vaikka olisikin eri mieltä, niin monesti voi olla hyvä myönnyttää, että olet oikeassa jostain, mutta olen eri mieltä tästä ja näin poispäin. Ja tosiaan näiden julkaisijoiden ohjeiden ja muiden aika tarkka noudattaminen tässä on myös tärkeää, ja sillä välttyy sitten monelta ikävältä yllätykseltä ja kiireiseltä tilanteelta siellä prosessin loppuvaiheessa. Mutta meillä ei liene kauheasti lisättävää. Kuten sanoin, niin nämä meidän diat, mä kysyn vielä Siljalta, onko hänen puolesta ok, jos nämä diat tulee, mutta ainakin nämä meidän diat, varmaan Siljankin uskoisi, ja mä voin myös nämä antaa sen, mitä mulla oli tässä, tämä mun oma proposal ja vastaus niihin siihen tulleisiin arviointeihin. Niitä arviointeja mä en tiedä, missä ne enää onkaan. Ne oli varmaan jonkun sähköpostin liitteenä, ja mä en tiedä, mitä niillä on tapahtunut, mutta noin kaksi dokumenttia ainakin nekin voi laittaa Moodleen niin kuin ihmisten katsottavaksi, jos niistä jotain hyötyä on. Ja niin kuin mielelläni, jos voin olla avuksi ihmisille, jos joku kehittelee proposaleita tai muita ideoita, niin hyvin mielelläni olisin yhteydessä näistä asioista myös. Ja tosiaan tästähän voi suorittaa jatko-opiskelijat sen yhden OP:n kirjoittamalla semmoisen 1-2 sivua tästä, että mikä se oma book proposal voisi olla ja mihin ja mitä se käsittelisi tämän tyylistä. Joten tosiaan joko mulle tai työnohjaajalle tai kummallekin, mikä ettei. Jos kenelläkään mitään Joo, hyvä Arja. Hyvä, hyvä.
Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä. Toinen liittyy kielentarkastuksiin ja toinen kuvien käyttöön. Et kun on kysy kansainvälistä julkaisusta, niin ainakin tällä laitoksella kielentarkastukset maksetaan. Mutta sitten jos on hankkeessa mukana tutkijoita, jolla ei ole, niin kun, laitos ei pysty tai te ei pysty jotenkin sitä maksamaan, niin sitten, tai sitten toinen se, että miten niin kuin pidetään huolta siitä, että se kieli on sitten hyvä, että jos jokainen kirjoittaja hankkii oman kielentarkastajan ja sitten tuleekin artikkeli, joka on kyllä kielentarkastettu, mutta josta näkee päältä, että tämä nyt ei olekaan ihan akateemista. Ja sitten toinen kysymys kuvista, että onko teillä kokemusta sitten kustantajien kanssa noista kuvista, koska yleensähän ne menee, että kirjoittajat itse niin kuin vastaa niistä, mutta sitten se on hankala, jos on niin kuin artikkeli, jossa niin kuin halutaan käyttää paljon kuvia, koska ne tukee sitä argumentointia, ja sitten tuleekin, että nämä kuvat maksaa tosi paljon, tai niiden paineminen maksaa tosi paljon, ja sitten kirjan budjetti paisuu, ja sitten se artikkeli pitää jättää pois tai muokata kokonaan niin, että ne kuvat jää pois. Että.
Kiitos, erinomaisia kysymyksiä. Tuosta kielentarkastuksesta tosiaan me ei nyt puhuttu tässä, mutta se on tosiaan hyvä pointti, että laitos meillä, tosiaan niin kuin sä sanoit Arja, niin maksaa KV-julkaisuista kielentarkastus on niin kuin periaatteellisesti, niin sitä pitää tietysti aina keskustella Helin kanssa. Mutta sitten se tulee vähän ongelmalliseksi jossain tapauksessa, jos on tämmöinen laajempi antologia ja sitten monesta eri paikasta tulevia ihmisiä, että kuka sitten lopulta maksaa kenenkin kulut. Et se on niin kuin vähän semmoinen asia, josta meillä ja varmaan siellä, missä muutkin ihmiset on töissä, niin kannattaa pitää niin kuin laitosjohdon tai vastaavien ihmisten kanssa neuvotella. Mutta sä oot oikeassa, että sitä voi tulla vähän sellaista sillisalaattia, sitten, jos on niin kuin montaa eri kielentarkastajaa käytössä. Et mulla ei välttämättä tuohon ole oikein semmoista niin kuin hyvin selkeää kaikkea vastaavaa vastausta muuta kuin, että se on tosi hyvä pointti ja että siihen on kyllä meillä siis täällä laitoksella rahaa ja varmaan melkein kaikkialla muuallakin, mutta että siinä on ehkä semmoinen asia, jota olisi hyvä alkaa selvitellä kanssa jo niin kuin aika hyvissä ajoin, niin kuin jo kysellä asiasta ja miettiä, että miten tämän parhaiten saisi hoidettua. Onko sulla Jari kokemuksia
tässä? No meillähän tämä hoitu tässä niin Brillin kirjassa sillä lailla, että tosiaan Hela maksoi omansa, ja sitten niin nämä ulkopuolelta tulevat, niin heillä niin oli sitten omat rahoituslähteensä. Mutta niin pääasiassa sitten nekin, jotka oli Suomesta näistä ulkopuolisista, niin käytti sitten samaa kielentarkastajaa, että meillä sitten lopulta niin oikeastaan Jesper ja Waltraud olivat niin kuin nämä ainoat, jotka niin käytti jotakuta muuta, ja mä luulen, että Waltraud ei käyttänyt yhtään ketään, kun puhuu sitten ihan niin kuin omana kielenään englantia, niin se ei varmaan ollut ongelma siellä. Näin, että tämä on tämä ongelma. Sen mä oon huomannut, että noissa ulkomaalaisissa artikkelikokoelmissa on mukana, niin siellä jos on natiivi englanninkielinen, niin hän on sitten toimituskunnassa, niin hän on sitten se, joka hoitaa tämän kielen huollon. Että en sitä sinänsä kadehdi, mutta siinä on iso työ.
Joo, se on iso työ. Ja tosiaan joskus natiivipuhujat niin ottaa sitä hartioilleen, mutta ei kyllä aina, että siihen menee tosi paljon aikaa. Mutta se tosiaan, vaikka niin olisikin niin kuin eri maksajat, niin se on kyllä hyvä idea niin kuin ainakin periaatteessa miettiä, jos silti käytettäisiin jotain tiettyä tarkastajaa tai jotain firmaa, tai että se olisi kuitenkin niin kuin yhtenäistä, että se varmaan auttaisi asiaa. Mutta myös niistä kuvista se on tosi hyvä pointti. Ja itse asiassa se vähän voi niin kuin tähän kirjaan liittyenkin siitä. Siitä tuli itse asiassa semmoinen vähän niin kuin kipukysymys tämän kirjan kanssa, kun mä olisin halunnut tähän niin kuin tietyn määrän kuvia. Ja mulla oli, musta ne olisi niin kuin aika tärkeitäkin ollut tässä, koska tässä nyt tosiaan niin kuin kuvattiin tällaisia, aika lailla keskiössä oli niin kuin sellaiset hyvin konkreettiset tapahtumat, joista on monesti kuvamateriaalia olemassa. Ja osa siitä kuvamateriaalista on niin kuin hyvin laajasti myös mediakäytössä. Ihan tämmöisessä niin kuin, no melkein propagandatarkoituksessa ja muutenkin, että se olisi ollut aika musta niin kuin tärkeää käyttää sitä tässä. Ja tässä kävi vähän sen tämän prosessin aikana niin, että siellä useamman kerran tämä kustannus toimittaja vaihtui, niitä niin kuin tuli ja meni. Se tuntui olevan aika yleistä ainakin noissa britti- ja amerikkalaisissa kustantamoissa. Mun mielestä niissä on aika huonot palkat, mutta niin kuin paljon työtä ja kuitenkin sellaisia aika nuoriakin innokkaita työntekijät, jotka niin kuin usein vaihtaa paikkaa aika usein. Et siellä ei ja välttämättä ole sitä kauhean suurta jatkuvuutta, niin siinä kun tämä editori vaihtui, niin vähän niin kuin huomasi, että niiden niin kuin intressi tähän, just tähän projektiin myös laski, koska niillä on niin kuin niitä omia, joita ne oli tuonut taloon, joita ne sitten ehkä mieluummin keskittyi niihin. Et tästä tuli vähän, meillä oli erimielisyyksiä just tästä kuvituspuolesta. Mä olisin halunnut tähän ainakin jonkun verran niitä. Kustantaja oli niin kuin hyvin vastahakoinen siinä ja oikeastaan aika negatiivisesti suhtautui siihen. Ja näistä kustannuskysymyksistä just tuli niin kuin kans vähän erimielisyyksiä. Ja lopulta tässä nyt sitten oikeastaan ei ole kuvia, mikä musta on niin kuin huono juttu. Että se olisi ollut musta parempi kirja, jos siinä olisi ollut niitä kuvia. Mutta se nyt meni näin. Mutta se on totta, että se on aika kallista niin kuin tuottaa kuvamateriaalia kirjaa, ainakin käsittääkseni, mitä kustantajat sanoo, ainakin kai se on niin. Ja sitten niistä on tietysti aina myös nämä niin kuin oikeudet niihin kuviin, ellei ne ole sitten jotain ihan avoimesti käytettävissä olevia, niin kuka sitten maksaa ne, että onko se kustantaja, kustantaisiko se niitä ainakin osa niistä vai onko se kirjoittaja. Ja tässä muistaakseni meni niin, että tämä kannenkuva on myös niin kuin semmoinen kaupallisen yhtiön omistama kuva, josta muistaakseni mä jo lopulta maksoin siitä ne oikein, mutta se ei ollut niin kuin mikään hirveän suuri summa tällaisessa niin kuin tämän tyylisessä käytössä, mutta se on monesti aika just hankalaa kuvien kanssa. Sekin on ehkä sellainen, että sitä kannattaisi sen kustantajan kanssa puhua jo aika aikaisessa vaiheessa, jos niin kuin se kuvitus on tärkeää sille työllä. Mä en tehnyt niin ja se sitten vähän kostautui. Onko muita asioita? Niin jos ei, niin sitten on tässä jo reilut 2,5 tuntia asiaa käsiteltykin, että kiitos tosi paljon kaikille, jotka tulitte. Kiitos etenkin Jari ja myös Silja. Kiitos Mia, kun järjestelit asioita. Ja tosiaan nämä meidän materiaalit tulee olemaan Moodlessa saatavilla. Ehkä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin, että mikä se osoite juuri on tai tällaista. Vai onko siellä jo semmoinen tietty alue, mä en nyt muista näille tähän niin kuin koulutusjutuille. Siehän on nämä seminaarit. Niin, no sinnehän. Joo, no sinne se voisi. Yleiset ja Moodleen, joo. Mutta varmaan ensi viikkoon mennessä uskoisin, että saadaan ne. Niin joo, ja tallenteen siihen varmaan tulee sitten linkki, että sinne moniviestimeen. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos myös kuvaajalle, kun taas teit hyvää työtä täällä. Kiitos.